Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καιρό σημαία powered by Allwyn, ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σιτανίδη.
Los kids.
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwyn και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwyn, winning awaits.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τρίτη έκδοση του φετινού podcast, θα το έλεγα. Podcast θα το πω. Καρό σημαία θα το πω. Powered by Allwyn, αυτό είναι το βασικό. Η βασική αλλαγή της φετινής σεζόν.
Να το πεις.
Θα το πω, το είπα. Και είμαστε εδώ μετά από ένα συναρπαστικό. Πανέμορφο. Καταπληκτικό. Αγωνιστικό τριήμερο στη Σουζούκα. Ένα τριήμερο το οποίο θα γίνει πιο καταπληκτικό, πάνω να ξέρεις, όσο θα περνάνε οι μέρες. Γιατί θα περνάνε οι μέρες και το μόνο που θα έχουμε είναι το τριήμερο στη Σουζούκα.
Αντί να ξεκινήσεις λέγοντας.
Ναι.
Πώς. Με ένα χι τρόπο, με ένα safety car, με ένα κάτι, δούλεψαν όλα υπέρ σου για να έρθουν οι όροι, ναι, οι διαφαινόμενοι όροι του βασικού φετινού στοιχήματος πιο κοντά στα μέτρα σου. Ναι. Αντί να πεις λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Φράγκο τον Κολαπίντο και τον
Όλιβερ
τον Μπέρμαν. Κάθε τώρα και μου λες για διάφορα.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, να ξεκινήσουμε από τα σοβαρά αυτού του αγωνιστικού τριημέρου. Τα σοβαρά είναι λοιπόν ότι το στοίχημα πλέον κλείδωσε. Το καταλαβαίνετε όλοι, γράψατε κάτω από τα σχόλια, συμφωνείτε όλοι ότι πλέον πρέπει να είναι μία μάχη στα ίσα.
Τι στα ίσα?
Εγώ, με τον Αντωνέλη.
Στο φινάλε του προηγούμενου podcast, ναι, έτσι, κάναμε μία συζήτηση.
Τι κάναμε?
Αν η Αβάντα υπέρ του Αντωνέλη, RM, ναι, θα είναι 40, 50,
25 και τέτοια. Ναι, εκεί πήγε η κουβέντα. Σωστά.
Μου το έχεις κόψει ήδη στο break even.
Ναι. Φίλε, θα ποντάρεις τον οδηγό που στους τρεις πρώτους αγώνες έχει δύο νίκες. Κάτσε, ρε, αδερφέ. Εκκλησία κλέβεις.
Στους τρεις πρώτους έχει μια μισή.
Εντάξει. Το σπρί τώρα ποιος θα υπολογίζει. Μία νίκη έχει ο άλλος ο Κακομοίρης.
Άρα δηλαδή, μισό, ναι, για να το καταλάβω τώρα.
Ναι, να το καταλάβω.
Αυτό που μου ζητάς.
Όχι,
αυτό που
ζητάω,
μου ζητάς.
Είναι,
αυτό που μου απαιτείς.
Είναι απλά η δικαιοσύνη.
Μου λες λοιπόν, ναι, να βάλουμε ένα στοίχημα.
Μάλιστα.
Στο οποίο εγώ θα ποντάρω στον νεότερο πόλμαν της ιστορίας, νεότερο πρωτοπόρο της κατάταξης, νεότερο με hat trick.
Τα οποία τα έχει καταφέρει ήδη.
Λοιπόν,
ήδη τα έχει καταφέρει.
Ναι.
Όταν θα βάλει το στοίχημα θα τα έχει πετύχει αυτά.
Όχι, τα έχει πετύχει.
Τα έχει πετύχει αυτό.
Τα έχει πετύχει ήδη και τα τρία.
Μπράβο, άρα βάζει ένα στοίχημα ενώ τα έχει πετύχει αυτά.
Ναι.
Δηλαδή είναι σαν να ο Λιονέλ Μέση όταν ξεκίναγε την καριέρα του βάζει την πρώτη χρονιά 50 γκολ και μετά εγώ να είχα προβλέψει ότι ο Λιονέλ Μέση θα γινόταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Μια χαρά, 50 γκολ είχε βάλει την πρώτη χρονιά.
Το συζητώ και το θέτω έτσι,
ναι, ναι,
γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί,
ναι,
το οποίο είναι ακόμα άγουρο σαν κορόμιλο τέτοια εποχή.
Τα κορόμιλα είναι άγουρα τέτοια εποχή.
Είναι άγουρα τέτοια εποχή.
Ναι, εντάξει, εμένα να ξέρεις πάντως για τα κορόμιλα, άγουρα μ' αρέσουν.
Και εμένα μ' αρέσουν τα άγουρα.
Ναι, όταν αρχίζουν και μαλακώνουν, δεν το μπορώ.
Τι ώρα παίζει το podcast?
Σκέφτηκες πάρα πολλά πράγματα, είμαι σίγουρος. Με το μαλακώνουν τα κορόμιλα.
Είμαι κύριος.
Αλλά
είμαι κύριος.
Επειδή το podcast μπορεί να τα ακούει κάποιο παιδάκι, θα είμαι σου έλεγα
κύριος
να πας παρακάτω και να προχωρήσεις.
Μπορεί να
τα
ακούει κανένας μαθητής του Κίμη Αντωνέλη στα 19 και
μπράβο,
να είναι θέμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν.
Επίσης, συνάδελφοι, 19 ο Αντωνέλη θα γίνει 20. Εντάξει.
Γιατί?
Γιατί διάβαζα δεξιά-αριστερά ότι είναι 21, 22.
Ο Αντωνέλη.
Ναι.
Okay. Έλεγα,
ναι,
λοιπόν, ότι αυτό το παιδί έχει τρέξει όλη του την καριέρα 27 αγώνες. 27 μόνο αγώνες. Και
27
ζητάς,
αγώνες σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του Κρήτη.
Μου ζητάς να το παίξουμε λοιπόν στα ίσια απέναντι στον Λέλεκα, τον Λόρδο εκεί πέρα,
ναι, ναι,
ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν νομίζοντας ότι είχε απλά θα πάρει το πρωτάθλημα, θα του δώσουν και άλλα δύο δώρα επειδή είναι αυτός.
Θα το πάρει.
Το βάζω, ρε, με τσίκλισα. Συγγνώμη, κούνησα τις κάμερες.
Οπα,
το βάζω. Το βάζω.
Αυτό σου λείπε.
Μπορείς να... Θα το βάλω. Κίμι Αντωνέλη.
Επιτέλους είσαι τίμιος.
Όχι, κάτσε. Όχι, ναι. Είμαι τίμιος, αλλά μην ναι. το ξεφτυλίσουμε. Το στοίχημά μας ναι. δεν είναι ποιος είναι πρωταθλητής.
Τι είναι?
Το στοίχημά μας είναι ποιος από τους δύο οδηγούς του Mercedes είναι μπροστά.
Σωστά, σωστά. Ναι, για να μην... Έχει δίκιο, έχει δίκιο, για να μην πάμε τέτοιο. Εγώ βέβαια παίζω Ράσελ πρωταθλητή.
Εκτός αν το πάμε έτσι και okay, άμα δεν πάρει κανείς από τους δύο το πρωτάθλημα, είναι void. Το στοίχημα χάσαμε και οι δύο.
Εντάξει μωρέ, όχι, το προτιμώ το δικό σου. Αλλά εντάξει, στην πραγματικότητα πρωταθλητή παίζουμε τώρα.
Κοίταξε να δεις βέβαια.
Έλα, τι πιστεύεις τώρα.
Άκουσε να
μήπως, μήπως θα έρθει και το δεύτερο στοίχημα το οποίο θα έρθει. Ναι, ναι.
Αν το πάρει ένας οδηγός Mercedes,
ναι.
είναι 50-50 να το πάρω εγώ ή εσύ.
Καλά, είναι 90-10 να το πάρω εγώ τώρα.
Αν δεν το πάρει ο οδηγός της Mercedes, ναι. το πιθανότερο να το πάρει ένας οδηγός της Ferrari.
Ναι, δεν υπάρχει άλλη. Τι λες τώρα, η McLaren να αναγεννηθεί. Ναι, μπορεί. Ναι.
Το πιθανότερο να το πάρει ένας οδηγός της Ferrari. Ναι. Αν το πάρει ένας οδηγός της Ferrari,
ναι. θα είναι το δεύτερο μας στοίχημα.
Και εκεί 50-50 είμαστε. Για άκου αυτό.
Πάνω και Κώστα, Κώστα και πάνω. Αποδέχομαι την πρόκληση να σχηματίσουμε ποιος από τους Leclerc ή Hamilton θα είναι στην κορφή της βαθμολογίας στο τέλος του πρωταθλήματος και θέλω να σας πω ότι εάν κερδίσω θα ήθελα να ακούσω ένα podcast από μέρους σας με τίτλο «Ουγάρ έρχεται μόνο». Για να ξέρετε, δεν έχω ξεχάσει ότι ο Hamilton είναι ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών. Προφανώς με 105 νίκες και 104 πόλ και 7 παγκόσμιους τίτλους έχει ξαναγράψει το βιβλίο των ρεκόρ βάζοντας το όνομά του σε κάθε κατηγορία. Αλλά είναι πια 41 ετών. Δεν μπορεί να κοντράρει το 19χρονο Αντωνέλη, τον 24χρονο Πιάστρη, τον 28χρονο Λεκλέρκ ή τον Ράσελ ή τον 24χρονο Λάντο Νόρις. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι απλός. Η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα παρατεταμένης μάχης για θέση, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στη σχετική ανάλυση στο antenna.gr/f1. Δεδομένου ότι άλλαξε η μορφή της Φόρμουλα 1 και πια τα μονοθέσια μπορούν να ακολουθούν το ένα το άλλο και οι οδηγοί μέσω και της ηλεκτρικής όθησης να δίνουν μάχη για θέση συνεχώς, αντιλαμβάνεστε ότι ένας οδηγός μεγαλύτερος σε ηλικία δεν μπορεί να διατηρήσει τους καρδιακούς του παλμούς τόσο ψηλά για πολλή ώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, στο μαραθώνιο, στην ποδηλασία, μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές να πρωταγωνιστούν, εκεί όπου η διαχείριση της ενέργειας του ανθρώπινου σώματος και η οικονομία παίζει καθοριστικό ρόλο. Εδώ όμως, στη σύγχρονη Φόρμουλα 1, από το 2026 και μετά, που υπάρχουν τόσο αμφίρροπες κλειστές μάχες, χρειάζεται και εκρηκτικότητα και ταχύτητα πέρα από τη δύναμη. Έτσι λοιπόν, ένας μεγάλος ηλικία οδηγός έχει σημαντικό μειονέκτημα. Γι' αυτό ποντάρω στο Leclerc έναντι του Hamilton.
Κατάλαβες λοιπόν.
Κατάλαβα.
Άρα, ανακεφαλαίωση για να πάμε μετά και στα σήματα, αυτά που γίνονται στις πίστες. Στοίχημα νούμερο 1. Εσωτερικό στοίχημα καρός σημαίας με όλους εσάς να παίζετε μαζί μας.
Μπράβο.
Εγώ παίζω,
θέλω κόσμο μαζί μου.
Εγώ παίζω Αντωνέλη, ο Κώστας παίζει Ράσελ. Θα μου δώσεις ότι είπα για τον Αντωνέλη ότι... Ότι θα τον βάλω στοίχημα από τον δεύτερο αγώνα
το είπες.
Με τον Ράσελ μπροστά στη βαθμολογία
το είπες.
Και ότι σου είπα από τον πρώτο κιόλας αγώνα εκεί που χρησιμοποίησες και τους υπόλοιπους fan club του Ράσελ
έτσι.
Σαν επιχείρημα ότι σου είπα από τον πρώτο αγώνα ότι θα έχει πρόβλημα φέτος.
Μου τα έχεις πει όλα αυτά.
Ευχαριστώ. Γι' αυτό σου δίνω το στοίχημα, ρε,
έτσι.
Γιατί είσαι ειλικρινής.
Τα δίνω όλα αυτά, αλλά στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το στοίχημα.
Καλά, και πέρσι έτσι πίστευες.
Σωστά. Σωστά. Βρήκα τον πρωταθλητή, έχαζα τους βαθμούς.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το στοίχημα πάει double or nothing.
Όχι, έχω κάνει καλή έρευνα.
Όπα.
Έχω κάνει καλή έρευνα. Νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά στο να βρω το μέρος.
Ωραία.
Αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Πιστεύω σε αυτό το κενό να μιλήσουμε και με την κυρία Φιλιό. Μήπως τους φιλιώνει όλους, μήπως φέρουμε και κανέναν μαζί μας, ενώ από αυτούς μας ακούνε.
Θα πρέπει να φάει από τη Γουρνοπούλα.
Θα φάει κερασμένα. Δω.
Όχι, ρε, το θέμα είναι είτε κερασμένα ή όχι.
Έχει πολύ,
δεν ξέρω πώς Γουρνοπούλα έχει.
Θα έχει πολύ Γουρνοπούλα.
Α, εντάξει.
Θα έχει πολύ Γουρνοπούλα.
Εντάξει, τότε κανένα πρόβλημα. Πολύ
να βγάλουμε ένα αυτό, να φέρουμε, να κάνουμε μια κλήρωση, κάτι ρε παιδί μου, να φέρουμε δύο ανθρώπους.
Ωραία, τώρα το τάξες όμως.
Τόταξα. Τόταξα μέσα. Ωραία. Στο κενό. Μου ήρθε μια σημαντική πληροφορία λίγο πριν μπω εδώ σήμερα. Ναι, τυχαία. Μου ήρθε από μαγαζί που έχει φοβερή γουρουνοπούλα και είναι και κοντά μας.
Δεν μου τα έχει πει, παιδιά.
Ναι, ναι, δεν τα είπα. Τα θυμήθηκα τώρα που τέτοιο. Μου τα είπανε μία ώρα πριν, φαντάσου. Και ενθουσιάστηκα. Και ήρθα έτοιμος να τα πω.
Εμένα μου το έχεις πει να έχω ξεκινήσει με περισσότερο ενθουσιασμό αυτό το podcast.
Ναι, ναι, ναι.
Να σου έδινε και καμιά βάντα.
Οπότε.
Και αν το ξέρω νωρίτερα. Να σου έδινε και πόντους.
Και σκέφτομαι να είναι, ας πούμε, και τη βδομάδα μετά το Πάσχα που θα έχετε πήξει το αρνί, να σε πάω για γουρνοπούλα.
Το Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Μετά
Παρασκευή.
Το Πάσχα, γιατί επιδιώκω μια Αίγυπτο εκεί.
Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή μετά το Πάσχα.
Ο γνήσιος τουρίστας.
Θα πας στην Αίγυπτο.
Με το που διέχουν οι αγώνες. Λέω, τι είναι το πιο σύνηθες.
Τι με το που ακυρώθηκαν. Είχες την πληροφορία και τα κλείσεις και νωρίτερα. Τα εισιτήρια σου βγουν φτηνά.
Δεν έχει καμία πληροφορία. Είχα στριμώξει το ταξίδι ανάμεσα στους δύο αγώνες. Γυρνούσα από τον Μπαχρέιν. Γυρνούσα από τον Μπαχρέιν το πρωί και πετούσα για την Αίγυπτο το βράδυ. Πιο ωριακά δεν πήγαινε.
Μάλιστα. Έτσι. Τώρα απλά, δεν θα πας στον Μπαχρέιν.
Απλά μπορεί, ξέρεις, δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να είσαι λίγο μέσα σου πραγματικά τουρίστας βαθιά για να κλείνεις ταξίδια σε αυτό το κομμάτι της γης μέσω σχεδόν τρίτο παγκοσμίου πολέμου.
Αλλά είσαι ο Πάνος Σεϊτανίδης, αυτός είσαι, ο τουρίστας αυτού του podcast. Το πρώτο έκλεισε λοιπόν, το δεύτερο, ο φίλος μας ο Τάκης έκανε δεκτή την πρόκληση, πρόσκληση και μπράβο του, και μπράβο του. Και τι παίρνει λοιπόν, παίρνει τον κύριο Λεκλέρ, έτσι. Και εμείς τι παίρνουμε?
Τον κύριο Χάμιλτον.
Τον κύριο Χάμιλτον. Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
Απόλυτα.
Είδα και άλλο, να ξέρεις, μου σχολίασε και παίρνει, βάζει και αυτό στο στοίχημα υπέρ του Τάκη. Κάτω από ένα από τους. Θα δω το όνομά.
Και εγώ κάπου έχω δει ένα τέτοιο σχόλιο.
Ναι.
Τέλος πάντων. Εντάξει,
υπάρχουν
παιδιά,
άνθρωποι.
Παιδιά.
Βεβαίως.
Βαθμολογικά δεν είναι μπροστά.
Είναι μπροστά.
Ναι.
Το outsider παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Το outsider δεν παίρνουμε πάνω. Δεν είναι το outsider ο Χάμιλτον εναντί του Λεκλέρ.
Εγώ παίρνω μόνο outsider φέτος.
Αχώ.
Μη σου πω και από πέρσι μόνο outsider παίρνω.
Πέρσι δεν πήρες outsider, πήρες και τους 25 βαθμούς μου. Αυτούς τους 25 βαθμούς, αυτοί τους σου δώσαν το πρωτάθλημα.
Σε ένα στοίχημα, στο οποίο αν θυμάσαι σχεδόν κορόιδευες, είχες πέσει κάτω.
Γέλαγα. Γέλαγα πάρα. Φέτος που έμαθα.
Και σου κόπηκε το γελάκι.
Έμαθα από το πάθημα το περσινό. Το είδες ότι δεν γέλασα.
Το έχω δει.
Ενώ κανονικά θα έπρεπε να σκάσω τα γέλια με αυτά που λες.
Θα σου είχε κοπεί το γελάκι πολύ νωρίτερα από ό,τι σου κόπηκε πέρσι.
Ναι. Στους. Τρεις πρώτους αγώνες, δύο νίκες και Αντωνέλη, δύο νίκες Αντωνέλη, δεν. Μπράβο. Μπράβο στον Κίμη.
Να πούμε λοιπόν εδώ τώρα, για να πούμε στην ουσία.
Πάμε.
Ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει μόνο μία σεζόν. Mm-hmm. Σε μία σεζόν στην οποία του ασκήθηκε πολύ κριτική, θεωρώ άδικα. Γιατί πέραν το ότι ήταν ρούκι, πέραν το ότι ήταν ρούκι σε ομάδα με προσδοκίες, ήταν και ρούκι σε μία ομάδα στην οποία έπαιρνε τη θέση του πιο επιτυχημένου οδηγού στην ιστορία του σπορ, mm-hmm. έχοντας μηδέν χρόνο να μάθει. Δίχως να κρυθεί. Και εκείνη η βουτιά που έκανε το καλοκαίρι.
Αυτό είναι το πρόβλημα του Αντωνέλη. Το περσινό πρόβλημα ήταν ότι εκτός το χαμό που είχε γίνει, για όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρεις, έκανε ένα ξεκίνημα που έλεγες αυτό το παιδί. Και ξαφνικά το χάσαμε. Κάπου πήγε. Κάπου εξαφανίστηκε. Τον κατάπιε έλεγες, λέγαμε, ο ανταγωνισμός. Το ότι ένα μονοθέσιο είχε προβλήματα και δεν μπορούσε να του ταιριάξει σε όλες τις πίστες. Και άρχισε συνεχόμενα να κάνει λάθη και να μένει πίσω από τον ανταγωνισμό. Αλλά ενώ πως το λες, τελικά έβγαλε τη χρονιά, αρχίζει η επόμενη και ρε φίλε, σε τρεις αγώνες δεν δείχνει απλά ανταγωνιστικός του Ράσελ. Δείχνει κάτι παραπάνω και μπράβο του.
Ο Ράσελ είναι ο Λέλεκας, ο Αντωνέλη ορθώνε ένα άστημα.
Oh.
Drop mic, έφυγα.
Εντάξει. Είδε, καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, καταλάβατε τι ζω με αυτόν τον άνθρωπο τόσα χρόνια. Τι ζω. Ήθελα εγώ να κάνω podcast με τον Πάνο Σεϊτανίδη. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Εγώ δεν φταίω. Εγώ φταίω. Και μου το λέτε. Μου το γράφετε. Πού τον βρήκες αυτόν τον τουρίστα. Τι να κάνω τώρα. Ήρθε εδώ να μας πει την εξυπνάδα του. Έτσι και τώρα κάνει σαν κοκόρι. Δεν τον βλέπετε, αλλά σαν κοκόρι κάνει.
Βλέπουν.
Λοιπόν. Πες μου λίγο για το τριήμερο, γιατί εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Εντάξει, okay, κατά τα κτίρια να σου πω την αλήθεια, δεν έχω φοβερές φιλοδοξίες τη φετινή σεζόν.
Εγώ να το θέσω προσπαθώντας να μπω λίγο στη θέση μιας μερίδας του κοινού που γκρινιάζει πολύ. Μου ξένησε πολύ στην 130R το να κόβει νωρίτερα και να αρχίσει
πολύ,
η ανάκτηση. Στο βαθμό που γινόταν, που ήταν και πιο ήπιο γιατί αλλάξαν τους κανονισμούς του Σαββάτου να μειωθεί η ανάκτηση ενέργειας από τα 9 MJ στα 8. Μου φαινόταν πάρα πολύ. Βέβαια,
Και αυτό που γίνεται με τα αποσταρίσματα μου φάνηκε. Πολύ.
Με ποια?
Με τα onboard. Που στο, στο ποστάρισμα που κάνει Φόρμουλα 1 με το onboard, συνήθως κρατάει όλο το γύρο. Εδώ δεν ήταν έτσι ακριβώς.
Α, δεν το, ομολογώ δεν το πρόσεξα, οπότε δεν έχω άποψη.
Είναι λίγο σαν να θέλαμε να το κρύψουμε. Είναι, τι να κρύψεις ρε φίλε,
είναι,
δεν κρύβεται.
Είναι πρόβλημα το γεγονός ότι αυτό είναι τόσο εμφανές που ξενερώνει πολύ κόσμο, αλλά είναι εντελώς κρυφό αυτό το οποίο παίρνεις από την ανταλλαγή. Δηλαδή χάνεις σε αυτή την ευθεία, αλλά οι έξοδοι από τις στροφές για παράδειγμα είναι συγκλονιστικές. Γι' αυτό και οι χρόνοι, αν τους δεις, είναι και θα συνεχίσουν να είναι όλο και πιο κοντά και μπορεί και μέχρι φτάσουμε στο τέλος της σεζόν να έχουμε, είμαστε ήδη ταχύτεροι από πέρσι. Απλά είναι αυτό το πάτημα, είναι σαν πατάς τον γκάλο κάποιου που ούτως ή άλλως δεν του άρεσε η υβριδική εποχή, που ούτως ή άλλως είναι αλλεργικός με το που ακούει τη λέξη μπαταρία, που ακούει ανάκτηση ενέργειας και βγάζει σπυράκια. Εκεί του πατάς τον γκάλο. Το Σάββατο λοιπόν με ενόχλησε λίγο αυτό, αλλά θέλω να το συνδέσω με την ανακοίνωση η οποία βγήκε μετά το τέλος του τριμέρα από την FIA, που λέει ότι είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής και όλοι μαζί, FIA, FOM, ομάδες, κατασκευαστές κτλ., δουλεύουμε μαζί με ανοιχτό μυαλό για να βρούμε την τέλεια λύση. Νέοι κανονισμοί είναι, όλοι λοιπόν ψάχνονται. Το ερώτημα
και θα
είναι,
γίνουν αλλαγές.
Και εγώ πιστεύω.
Δηλαδή, νομίζω αν δεν ήταν να γίνουν, δεν θα έβγαινε ανακοίνωση. Θα σου πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι δεν έχουν κάτι στο μυαλό τους ότι θα αλλάξουν και απλά έβγαλαν μία ανακοίνωση για να μην γίνει πολύ μεγάλος ντόρος, γιατί ο ντόρος έγινε για την Κυριακή, δεν έγινε για το Σάββατο. Ο ντόρος έγινε για το ατύχημα Κολαπίντο Μπέρμαν. Και εκεί είναι, πώς να πω, όταν το είδες λες, εδώ τι έχουμε.
Ξεγυμνώνεται εντελώς ο φόβος, το σημείο που φοβούνταν και οι οδηγοί, όπως έλεγε ο Κάρλος Σάινθ. Το κρατάω αυτό, το ακούω, κρατάω τους χαρακτήρες, σε ακούω και αυτές, κρατάω όμως ότι οι αγώνες θα ξεκολουθούν να είναι σούπερ.
Δεν υπάρχουν.
Δεν έχουμε δει ποτέ όσα χρόνια παρακολουθώ και προ Θεού, μη μου πει, πεταχτεί κάποιο και μου πει στα 87.
Ναι, εντάξει, πάμε.
Γιατί αν βάλει να δει έναν ολόκληρο αγώνα από προηγούμενε δεκαετίε, θα θέλει να βάλει το δάχτυλό σου μέσα στα μάτια σου και να αρχίσει να του τυφογεννά. Έτσι, επειδή μετά τον προηγούμενο αγώνα, επειδή κράζανε που δεν εκινούνε, που δεν αυτό, που είναι κάποιοι ένα γύρο πίσω, κάθισα και τσέκαρα του τρει πρώτου αγώνε σε παλαιότερε εποχέ. Λέω, πάω σε ένα. Πάω 89, δω τι γίνεται. Μπείτε Wikipedia, δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ. Δείτε αντίστοιχα τρεις πρώτους αγώνες που ήταν 4 αυτοκίνητα στον ίδιο γύρο, που ήταν 10 αυτοκίνητα εκτός αγώνα. Ναι. Έτσι. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, επειδή λοιπόν οι αγώνες εξακολουθούν να είναι καταπληκτικοί, νομίζω ότι αυτό καθυστερεί τις κινήσεις. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι εδώ πέρα η ανταλλαγή που έχει γίνει, ναι μεν βγάζει από τα ρούχα τους κάποιους, αλλά από την άλλη νομίζω ότι πλέον είναι σαφές και στα σχόλια όλα το που υπάρχουν ότι παιδιά, εγώ ευχαριστήθηκα αγώνες.
Όχι, οι αγώνες είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει, καταρχήν έχει να κάνει πολύ και με το ότι είναι ένα καινούριο για όλους, ένα καινούριο για μας, για τους θεατές, για τους ίδιους τους πιλότους, για τις ομάδες. Δηλαδή το ότι, ρε παιδί μου, εγώ απολαμβάνω όταν μπαίνουν στα pit, βγαίνουν από τα pit. Και δεν θα ακουστεί ο Πάνος Αϊτανίδη να πει «Χα, τώρα αυτός θα καταπιεί αυτόν», γιατί και να το πει θα εκτεθεί. Δεν το ξέρεις αν θα συμβεί, δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει με τη νέα γόμα, δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει με το ρυθμό αγώνα. Είτε αφορά τη Mercedes, που είναι η καλύτερη ομάδα στη στιγμή, είτε τη McLaren, είτε τη Ferrari. Επειδή έκανα και μια κουβέντα στον αγώνα, στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, αν μου έλεγες πριν τον αγώνα ότι θα είναι ευθέως ανταγωνιστικές και η Ferrari και η McLaren με τις Mercedes. Ναι, οι Mercedes έπεσαν πίσω. Παίζει ρόλο. Αν τυχόν ήταν μπροστά και είχαν το 1-2, πιθανότατα δεν θα ήταν
τόσο. Πώς έπεσαν πίσω, γιατί οι κινήσεις των Mercedes σταθερά δεν είναι τόσο καλές, ενώ οι κινήσεις της Ferrari σταθερά είναι πολύ καλύτερες.
Και τις McLaren,
και στη McLaren είδαμε ότι αν εκινούν και αυτές καλά.
Μπορούν να εκινούν κανονικά, ναι. Είναι το βασικό να εκινήσουν. Λοιπόν, το ότι για 20 γύρους βλέπεις αυτό. Εδώ λες, δεν μιλάμε για μια εποχή απόλυτης κυριαρχίας μιας ομάδας.
Είναι αστείο αυτό.
Δεν
είναι
υπάρχει. Αστείο. Δεν υπάρχει. Όταν για 20 γύρους βλέπεις αυτό, θα μου πει κάποιος, ναι, μετά το pit stop, όταν έβαλαν τη σκληρή γόμα, όταν ο Αντωνέλη βρέθηκε μπροστά, ναι παιδιά, αυτό έχει τρία αν, έχει ένα αυτοκίνητο ασφαλείας το οποίο βγήκε την ώρα που τέριαζε στον Αντωνέλη, αν το είχε παραγγείλει, δεν θα του βγαίνει εκεί. Μπορεί να κάνει και λάθος αν το είχε παραγγείλει. Του βγαίνει ακριβώς εκεί που το χρειάζεται.
Ακριβώς.
Ναι, πιο ακριβώς. Δηλαδή. Να χάσει ο... και είναι το παράθυρο, ήταν. Τι να πω, 20 δευτερόλεπτα, 30. Να χάσει το χρόνο ο Ράσελ και να τον κερδίσει αυτός. Γιατί αν γινόταν αυτό 30 δευτερόλεπτα πριν, και ο Ράσελ θα έμπαινε και θα έκανε το pit stop.
Να σου θέσω και ένα άλλο.
Παρακαλώ.
Δεδομένο.
Να μου το θέσει.
Ωραία, ευνοήθηκε ο Αντωνέλη. Βγάλε τον Αντωνέλη την κατάταξη και βάλε αυτούς οι οποίοι μπήκανε επί ίσης ώρες. Πού είναι η Mercedes?
Ναι, πού είναι. Δεν του τέριαξε φοβερά αυτή η πίστα του Ράσελ. Δεν...
Είχε θέματα είχε με θέματα, την ανάκτηση ενέργειας.
Είχε θέματα.
Αλλά αυτός λοιπόν είναι ένας άλλος παράγοντας προς το παιχνίδι πλέον, που είναι η αξιοπιστία, είτε σε βαθμό να μην μπορείς να εκκινήσεις ή να μην μπορείς να τερματίσεις ή να μην έχεις όλα τα όπλα στη φαρέτρα σου μέσα στην πορεία όλου του αγώνα. Αυτό για μένα είναι η άγρια ομορφιά η οποία είχε σβηστεί από τη Φόρμουλα 1 επί σειρά ετών.
Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτή να είναι μια κουβέντα για τους αγώνες, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάποια κουβέντα. Σήμερα που μιλάμε, έτσι, μπορεί σε 10 αγώνες να βλέπουμε μια σούπα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σήμερα που μιλάμε, δεν μπορεί να γίνεται κουβέντα για τους αγώνες. Πάρτε τη μονομαχία του Ράσελ με τον Λεκλέρ στον προτελευταίο γύρο. Προτελευταίο δεν ήταν. Στον προτελευταίο γύρο και βάλτε το σε οποιαδήποτε άλλη εποχή θέλετε, σύγχρονη εποχή της Φόρμουλα 1. Το μονοθέσιο το οποίο είναι κατά τεκμήριο, με τα αποτελέσματα, με την εικόνα, το ταχύτερο όλων της πίστας. Το καλύτερο σε διαχείριση ελαστικών. Σωστά. Να είναι πίσω από ένα άλλο μονοθέσιο, να το περνάει. Και το άλλο μονοθέσιο να κάνει και πάλι προς πέρα. Άμα μου το δείτε αυτό, ελάτε να μην πάρετε τηλέφωνο. Πάρετε με ένα τηλεφωνάκι, 6-9.
Αυτό έρχεται σε μια εποχή, γιατί έλεγε ο κόσμος νωρίτερα ότι ναι, είναι τα προσπεράσματα είναι πλασματικά. Δηλαδή ήταν καλύτερα με τον DRS που έπρεπε να πατήσεις το κουμπί για να περάσεις, δεν μπορούσες να το ακολουθήσεις και που ήταν δεδομένο αν δεν υπήρχε επιτόπου αλυζόν DRS αντίστροφη, ότι όποιος περνούσε χανότανε.
Σωστά.
Δηλαδή πραγματικά. Τα επιχειρήματα που διαβάζω, θέλω να πάρω το πληκτρολόγιο, γιατί κάτι βιντεάκια που παίρνουν τον υπολογιστή.
Ναι, ναι.
Αυτό θέλω να κάνω πάρα πολλά.
Δεν γίνεται.
Και πέραν, άσε τη φάση του Λεκλέρ σου λέω. Εγώ πες ότι είχε πρόβλημα ο Ράσελ πλέον εκεί και ότι αυτό βοήθησε και λίγο τον Λεκλέρ. Το ότι θα πρέπει ένας οδηγός, όπως κάνει ο Χάμιλτον, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, να δουλέψει με τέτοια μαεστρία την προσέγγιση του προς το σημείο ανίχρευσης το οποίο υπάρχει στο τελευταίο σικέιν, ώστε να χάσει τη θέση. Να είναι πίσω, άρα να πάρει αυτό στο overtake μετά και να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να το αξιοποιήσει και να ξαναπεράσει.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, το με περνάς
έχει
και σε ξαναπερνάω.
Πολύ σκάκι και τακτική
πότε
πλέον.
Πότε το έχουμε ξαναδεί, ρε.
Δεν παιδιά. Υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει.
Και εδώ πέρα σου βάζω και έναν ακόμα που θέλω να ψήσω. Ναι, τώρα είναι 80% μονοθέσιο 20% οδηγός. Τώρα που ο οδηγός
πρέπει να κάνει 15
να κάνει. Το απόλυτο multitasking. Πρέπει να σκέφτεται όλο το γύρο, πρέπει να διαχειρίζεται παντού και τα πάντα. Ναι, έχει χαθεί το απόλυτο όριο στο late breaking point κτλ.
Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Έτσι.
Ξεκάθαρα
αλλά
για μένα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός δεν έχει εμπλοκή. Έχει πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή πλέον ο οδηγός.
Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αυτό με την ενέργεια, με την ταχύτητα, ότι. Και αυτό είναι πρόβλημα. Το ότι η απόλυτη ταχύτητα χάνεται. Γιατί δεν έχουμε την ενέργεια. Έτσι, χάνεται να την πιάσει.
Σε κάποια σημεία. Γιατί ναι, ας πούμε ο Χούλκεμπερκ πήγε 3.50.
Σωστά, σωστά.
Έχετε δει τις τελικές ταχύτητες του 25 και του 24.
Σε κάποια
ήταν.
Σημεία όμως χάνεται η απόλυτη ταχύτητα και αυτό δεν είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο λες, wow, καταπληκτική αλλαγή αυτή. Όχι. Δεν είναι τίποτα καταπληκτικό σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε όλο αυτό το πακέτο των μέτρων, να το δούμε σαν πακέτο. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει, γιατί το αποτέλεσμα αφορά εμάς. Δεν είμαστε μηχανικοί, είμαστε θεατές.
Το σημαντικότερο, δεν είμαστε οι οδηγοί. Αυτό μπερδεύει πολλοί κόσμος. Την γκρίνια του οδηγού.
Την καταλαβαίνουμε.
Για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της δουλειάς του.
Ακριβώς.
Όχι ο τρόπος με τον οποίο θα τον κάνει. Αν ο Κώστας έρθει εδώ έχοντας διαβάσει 15 λεπτά, αλλά γνωρίζοντας κάθε πτυχή του αγώνα. Αν το έχει κάνει σε 15 λεπτά ή αν το έχει κάνει σε 15 ώρες. Σημασία έχει να έρθει εδώ και να μου πει τα πραγματάκια, ωραία όπως το λέει, να βάλει λάθος στοιχήματα, όλα ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Τι ακριβώς με νοιάζει εμένα, τι μπορεί να με ενδιαφέρει εμένα, αν για παράδειγμα ξενερώνει ο Verstappen.
Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο για αυτή την κατάσταση που ζούμε, αυτό το οποίο λες, ότι αυτό το πράγμα με το οπαδικό στοιχείο που έχει μπει, δυστυχώς, το λέμε χρόνια, στη Φόρμουλα 1, okay, όταν αυξάνεται τόσο πολύ το κοινό της Φόρμουλα 1, προφανώς και θα μπει και ο οπαδισμός μέσα, είναι αναγκαίο κακό. Αυτό το οπαδικό στοιχείο που έχει περάσει τόσο πολύ στη ζωή μας δεν μπορεί να επηρεάζει το επειδή, ας πούμε, δεν ταιριάζει το Verstappen αυτό το μονοθέσιο, δεν του αρέσει. Καλώς, ναι, μπούρου μπούρου. Αυτό να επηρεάζει τη δικιά μας κρίση στο τι βλέπουμε. Δηλαδή, στο αποτέλεσμα που μας παράγεται. Αυτό που παράγεται, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Να ακούσω, ξαναλέω, ό,τι θέλετε για τις χαρακτήρες δοκιμές και θεωρώ ότι είναι και το μικρότερο πρόβλημα, ενώ θα λυθεί αυτό. Δηλαδή.
Και εγώ έτσι πιστεύω.
Πιο εύκολα λύνεται το πρόβλημα των χαρακτήρων παρά οι αγώνες. Λοιπόν, το ότι μέχρι τώρα στους τρεις πρώτους αγώνες οι χαρακτήρες δοκιμές πάσχουν. Είναι ξεκάθαρο ότι πάσχουν αυτή τη στιγμή. Και άλλες εποχές, παιδιά, μας έχει συμβεί το ίδιο. Δηλαδή το 2014 δεν ξέραμε ποιος έπαιρνε την pole position, για να συνεννοηθούμε. Μήπως δεν ξέραμε ποιος θα παίρνει.
Άσε άλλες εποχές. Θα προτιμούσε λοιπόν να έχει συναρπαστικές κατατακτήριες στο απόλυτο όριο και τους αγώνες σούπα όπως ήταν χρονιά και πάλι ξανά χρονιά.
Όχι.
Sorry, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
Μακάρι να είχαμε το τέλειο. Το τέλειο
λύνεται πιο εύκολα το Σάββατο από την Κυριακή. Έχω την αίσθηση με το φτωχό μου το μυαλό και τις ελάχιστες τεχνικές μου γνώσεις ότι θα καταλήξουν κάποια στιγμή στο να μην πάνε 50-50 την ενέργεια.
Σωστά.
Να κατεβάσουν λίγο την ηλεκτρική, να κατεβάσουν τα επίπεδα ανάκτησης κατακτήριες αισθητά και όχι από τα 9 MJ στα 8.
Σωστά.
Και κάπου εκεί να βρεθεί ο συμβιβασμός ώστε να είναι και ικανοποιημένοι οι κατασκευαστές και ικανοποιημένοι οι οδηγοί και το κοινό και όλοι. Γιατί να σημειώσω κάτι. Το κομμάτι αυτό με τον εξηλεκτρισμό έρθει και στο WRC. Το WRC παρέμεινε με 2,5 κατασκευαστές μέσα. Ήρθε στη Φόρμουλα 1. Στη Φόρμουλα 1 έφερε Honda, έφερε Ford, έφερε General Motors, έφερε Audi. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό είναι και λίγο πιο σύνθετο το να βρεθεί μια άλλη οδός. Γιατί στο WRC τραβήξαν ένα χ μέσα.
Ναι, είμαστε και δύο και τα βρίσκουμε.
Έτσι. Και γενικά αλλάζουν και εντελώς πλέον τους κανονισμούς για να το κάνουν και πιο τύπου ενιαίο και λίγο πιο αυτό, να αλλάξει ένα σεισμός ο οποίος αιμορραγεί από κατασκευαστές και πρόσωπα και ήρωες και οτιδήποτε τέτοιο. Η Φόρμουλα 1 δεν έχει τέτοια θέματα, τουναντίον. Και αυτό το οποίο κυνηγάνε όλοι και κράζουν είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει αυτά τα προβλήματα.
Σωστά. Λοιπόν, χαρακτήρες δοκιμές. Καλώς τις κράξαμε, αλλά τέλος πάντων είχε πάλι πρόσωπο στις χαρακτήρες δοκιμές. Φαινόταν το πρόβλημα του Ράσελ από το Q1. Ότι κάτι δεν ταιριάζει φοβερά. Αλλά όσο πήγαινε η διαδικασία, μεγάλωνε αυτό το πρόβλημα και στην πραγματικότητα δεν μας προσέφερε καν και τη μάχη των δύο. Γιατί, πώς να το πω, λίγο στο Q1 λες, ρε, μπαίνουν κι άλλοι. Τώρα μπορεί όντως η Ferrari και η McLaren. Το λες, ξέρεις ότι δεν ισχύει.
Μέχρι το Q1 τα λες πάντα.
Ναι, αλλά μέχρι το Q1 το λες. Λοιπόν, από το Q2 και μετά φαινόταν ξεκάθαρο ότι δεν τίθεται θέμα. Ότι θα ήταν μόνο Mercedes. Δυστυχώς το θεματάκι που αντιμετώπισε ο Ράσελ και το Βολφ είπε ότι δοκιμάσαμε κάτι άλλο και δεν μας βγήκε στο μονοθέσιο του Ράσελ. Άφησε τον Αντωνέλη να κάνει πάρτι στις χαρακτήρες δοκιμές. Εγώ λέω ότι αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Γιατί αυτό το παιδί, επειδή το βασικό του πρόβλημα είναι.
Ότι είναι παιδί.
Όταν έχει ένα σερί, δηλαδή πριν από 15 μέρες, κυριάρχησε. Σωστά, σε χαρακτήρες και αγώνα. Αφού είχε χάσει το σπριντ. Τώρα έρχεται μετά από το συνεχόμενο δύο συνεχόμενες νίκες σε χαρακτήρες και αγώνα, έρχεται μία νίκη πάλι σε χαρακτήρες δοκιμές και μάλιστα χωρίς άγχος.
Και σε αγώνα που έχει πέσει έκτος.
Μπράβο.
Άσχετα χωρίς με την τύχη. Γιατί η τύχη εκείνη. Και ο Νόρις την πρώτη νίκη πώς την πήρε. Συγγνώμη.
Και έρχεται
ο Verstappen την πρώτη νίκη πώς την πήρε. Δεν τρακάραν οι άλλοι.
Ναι.
Για να ανοίξει ο δρόμο.
Ο Φέτελ έβρεχε καρέκλες. Και πήρε νίκη με.
Εντάξει, ήταν με το Ρωρό.
Ναι, ήταν με το Ρωρό. Αλλά ενώ κάτι γίνεται.
Τότε του Φέτελ ήταν με το Ρωρό.
Ήταν μεγάλο, ήταν τεράστιο. Αλλά ενώ κάτι συμβαίνει, παιδιά. Δηλαδή κάτι συμβαίνει για να έρθουν αυτά. Και έρχεται λοιπόν και όντως, όπως λες, ο αγώνας που πέφτει έκτος και κερδίζει. Αυτό τώρα για την ψυχολογία αυτού του παιδιού είναι τεράστιο. Έχει πάρει δηλαδή. Θα έβαζε και ο ίδιος στοίχημα και θα έδινε αβαντάζ στο Ράσελ. Ανέβαζε ο ίδιος.
Ίσως να είναι μεγαλύτερο για την ψυχολογία του άλλου παιδιού.
Ποιανού παιδιού?
Του ψηλού.
Τι είναι αβαντάζ? Α, ότι έχει
κινητό. Όχι, αντίστροφο, αρνητικό για την ψυχολογία του άλλου παιδιού.
Σίγουρα είναι. Σίγουρα είναι αρνητικό.
Γιατί το άλλο το παιδί, το ψηλό, Καλή είναι, εγώ δεν τους συμπαθώ αυτούς.
Ναι, τους ψηλούς έχεις ένα θέμα.
Πολύ ψηλούς δεν είναι.
Είσαι μία το πιο δεν τα είναι. Μικρά μπουκάλια, τα μικρά αρώματα έτσι και τέτοια. Ναι, ναι, είναι και αυτά τα
λοιπόν,
προβλήματα. Ναι.
Είπαμε, αυτό το επεισόδιο είναι για after hours.
Είναι για after.
Λοιπόν, τον Ράσελ τον είδαμε πέρσι για πρώτη φορά να μπαίνει στο πετσί του ρόλου του ηγέτη αυτής της ομάδας.
Σωστά.
Αλλά όχι ακόμα στο ρόλο του διεκδικητή. Mm.
Ναι, πέρσι ήταν απλά ότι έτσι. Θα έχω κάποιες ευκαιρίες, τις πήρε, κέρδισε, έκανε την καλύτερη του χρονιά πέρσι, έτσι.
Σύμφωνο.
Ωραία.
Φέτος μπαίνει όχι απλά στο ρόλο του διεκδικητή, τον περιμέναμε στο ρόλο του διεκδικητή, μπαίνει στο ρόλο του φαβορή. Ξεκίνησε
έχει
τη σεζόν ως απόλυτο φαβορή.
Και έχει μεγάλο πρέπει.
Και στοιχηματικά κτλ. Τώρα πρέπει να δείξει πρώτον ότι μπορεί να υποστηρίξει το ρόλο του διεκδικητή που είναι σε μια φάση καριέρας στην οποία έχοντας και ένα καλό μονοθέσιο θα ρω ότι μπορεί να το κάνει. Πρέπει να δείξει όμως ότι έχει και αυτό το μέταλλο. Mm. Να μπορεί να αντέξει τέτοιες ήττες, γιατί ήταν και εσωτερική ήττα, αλλά πίσω και από McLaren, πίσω και από Ferrari.
Σωστά.
Και όλο αυτό έγινε μία, έγινε δύο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι έχουμε διάλειμμα τώρα είναι καλό για τον Ράσελ.
Συμφωνώ απόλυτα. Αν και να σου πω κάτι. Τώρα σκέψω ότι ο Ράσελ, πώς να σου το πω, είναι όπως ήταν ο Νόρις πέρσι. Για μένα είναι αντίστοιχα και γι' αυτό παίρνω και εγώ αυτή την πλευρά της ιστορίας. Αν ο Ράσελ χάσει το πρωτάθλημα, αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα, πες ότι δεν αλλάζει ρε παιδί μου, δεν αλλάζουν οι ισορροπίες και έτσι όπως είμαστε σήμερα, έτσι είμαστε σε όλη τη χρονιά. Δηλαδή οι Mercedes πιο γρήγοροι, εμφανώς λίγο, αλλά πιο γρήγοροι, πίσω η Ferrari και η McLaren.
Και ο Ράσελ χάνει το πρωτάθλημα.
Άρα πάμε μάλλον για μονομαχία, λέω των δύο. Αυτή την υποθετική ερώτηση. Και χάνει ο Ράσελ το πρωτάθλημα. Είναι ισοδυναμή με καταστροφή για τον Ράσελ. Καταστροφή. Περίμενε. Περίμενε. Καταστροφή.
Να το πω.
Όχι, όχι.
Να το πω.
Ναι.
Αν γίνει αυτό, δεν είναι του χρόνου στη Mercedes.
Μπορεί. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ακραίο, αλλά μπορεί.
Διαφαίνεται ότι κάποια ψυχή θα μπορεί να απαλλαχθεί από όρους συμβολέων και να έχει παραθυράκια.
Ναι.
Θεωρώ ότι αν αυτό το τηλέφωνο το έχει ένας αυστριακός ψηλός τύπος με σαρδόνιο χαμόγελο στο speed dial, αν πατήσει το ένα, βγαίνει απευθείας τηλέφωνο
απευθείας.
Ολλανδού. Απευθείας.
Απευθείας. Δηλαδή περίμενε, κάτσε τώρα πάνω. Περίμενε. Δεν ξέρω, είναι σε όλα τα τηλέφωνα. Δηλαδή, αν πατήσει το ένα, βγαίνει Ολλανδός.
Πάρε σε να δούμε.
Για να δω. Λοιπόν, πατάω ένα. Ένα. Όχι, ρε, μούτσα βγαίνει.
Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι με το που θα έχει τη δυνατότητα ο Τότο Βολφ να πάρει το Verstappen στη Mercedes θα του πει όχι.
Πες μου έναν άνθρωπο, αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1, άνθρωπο αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1 που έχει σώστας φρένας, το βάζω έτσι, γιατί είναι, που θα έχει τη δυνατότητα να πάρει το Verstappen και θα το πάρει.
Κανείς, αυτό λέω, εννοείται.
Δεν εννοείται. Δεν.
Και αν πρέπει...
Και ό,τι και να θυσιάσει.
Πάμε, στη θυσία πήγαινα κι εγώ. Mm. Ψάχνουν την Ιφηγένεια. Είναι και οι δύο δικοί του οδηγοί. Είναι και οι δύο δικοί του οδηγοί. Επένδυσε τόσο πολύ στον Κίμι που διέλυσε τη σχέση του με τον Λιούις.
Σωστά.
Έστειλε τον Λιούις στον ανταγωνισμό. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κενό μεταξύ τους σχέσεις. Ο Κίμι του βγαίνει. Και ο Κίμι είναι, όπως είπαμε, όχι 22-23, είναι 19.
19.
Άρα είναι εκεί άλλα 10 πλάς χρόνια. Mm. Σου λέω 10 πλάς. Ακόμα και αν βαρεθεί όπως βαριέται ο Verstappen. Mm. Αλλιώς, σαν κάτι άλλο.
20.
30 χρόνια εκεί θα είναι. Λοιπόν, είναι no-brainer η όλη φάση. Αν είναι ο άλλος διαθέσιμος, αν ο άλλος δεν εννοεί ακριβώς αυτά τα οποία λέει και θα τα συζητήσουμε στην πορεία.
Σωστά.
Δηλαδή, αν ναι, μεν τον ξενερώνει η οδήγηση αυτών των μονοθεσίων, αλλά τον ξενερώνει και του συγκεκριμένου μονοθεσίου επίσης.
Θα πάμε μετά στον
κύριο. Θα το αναλύσουμε αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι. Αν ο Ράσελ ανακάμψει, πάρει πρωτάθλημα, κάνει ράνι, okay, θα έχει ένα διαπραγματευτικό ατού διαφορετικό. Είναι πρωταθλητής και μόνο για να μην σταυρώσουν οι εγκλεζάρες των media, και αυτό είναι θέμα το οποίο συνδέεται με το Verstappen και θα πούμε μετά, ίσως να θες να το αποφύγεις. Αλλά αν χάσει ο Ράσελ, έχεις την τέλεια δικαιολογία να μην σου πει κανείς απολύτως τίποτα, να του ευχηθείς καλή συνέχεια, ούτως ή άλλως το ποσοστό σου θα το παίρνεις από τα συμβολιά του, γιατί δικός σου οδηγός είναι και εκεί, και να βάλεις Verstappen Αντωνέλη και άντε για 20 χρόνια μετά.
Γι' αυτό λοιπόν το θέμα με το Ράσελ και αυτός ο μήνας που έχει μπροστά του, ναι μεν Okay. Πάντα όταν δεν είσαι. Πώς να το πω, όταν κάτι δεν σου πάει καλά, καλό είναι να δουλέψεις λίγο με την πάρτη σου για να το βρεις. Και αν έχεις συνεχόμενες υποχρεώσεις, μπορεί να λοξοδρομήσεις. Ενώ αν έχεις καθαρό κεφάλι, μπορείς και να τα δεις καλύτερα τα πράγματα. Όμως επειδή η πίεση για αυτό το παιδί. Γιατί παιδί είναι και ο Ράσελ, okay, δεν είναι τον Έλλη, αλλά παιδί είναι.
27 είναι.
Ναι, ναι. Αυτή η πίεση δεν ξέρω πώς θα τη διαχειριστεί. Για μένα το πώς θα εμφανιστεί ο Ράσελ, όχι η Mercedes, ο Ράσελ στο Μαϊάμι, θα είναι απόδειξη το αν όντως θα είναι το φαβορί για τον τίτλο. Στις στοιχηματικές, στην καλή μας Όλουιν που είναι χορηγός του podcast, πιθανολογώ ότι θα μείνει φαβορί και στον τέταρτο αγώνα, ό,τι και να συμβεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αλλάξει. Όμως για μένα, το πώς θα τον δω στον τέταρτο αγώνα θα μου πει αν όντως παραμένει τόσο ακλόνητο φαβορί όσο είναι στο δικό μου το κεφάλι, όχι στο δικό σου, αλλά στο δικό μου το κεφάλι, όσο ακλόνητο φαβορί μάλλον ήταν πριν τους αγώνες, ή αν η πίεση αυτή θα τον λυγίσει. Ο Νόρις πέρυσι έκανε πολλά πάνω κάτω μέχρι κάποια στιγμή να το βρει, να το σταθεροποιήσει και να το πάει.
Την βοήθησε... ώρα που δεν το πήγαινε ο άλλος.
Μπράβο.
Και αυτή
τον βοήθησε πολύ το ότι ο Πιάστρη δεν το πήγε. Εδώ για τον Αντωνέλη δεν είμαι βέβαιος ότι θα του συμβεί αυτό. Είναι. Πώς να το πω. Μου μοιάζει ότι ο Αντωνέλη έχει λιγότερη πίεση από ότι είχε ο Πιάστρη. Σίγουρα. Τη μεγαλύτερη πίεση την είχε πέρσι ο Νόρις, φέτος ο Ράσελ. Ξεκάθαρα.
Την είχε ο Νόρις στο ξεκίνημα, αλλά ναι, νομίζω ότι φτάνοντας, προχωρώντας λίγο η σεζόν.
Μπράβο.
Επειδή ο Νόρις μονίμως τον κυνηγούσε και αν θυμάσαι ήταν αγώνα με την πλάτη στον τοίχο. Ωραία, κέρδισα, μείωσα.
Μπράβο.
Ξανά πίσω. Σωστό. Και ξανά μείωσα. Από πολύ νωρίς η πίεση πήγε στο τοπίο.
Μπράβο.
Του Νόρις.
Εδώ δεν θεωρώ ότι θα συμβεί αυτό. Φέτος δεν νιώθω.
Ότι ο Αντωνέλη θα πιεστεί.
Ακριβώς. Ότι ο Αντωνέλη θα πιεστεί. Οπότε για το Ράσελ το επίπεδο δυσκολίας βάσει ψυχολογίας, όχι ικανοτήτων, βάσει ψυχολογίας, μου μοιάζει μεγαλύτερο. Είναι πιο δύσκολο το φετινό του Ράσελ από το περσινό του Νόρις.
Να βάλω όμως και ένα ερωτηματικό.
Να βάλεις.
Το τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι υπόλοιποι. Γιατί πέρσι αυτή η εσωτερική μονομαχία των Μακλάρεν είχε,
ναι, είχε
παράγοντα σημαντικό.
Είχε τον Μπαμπούλα.
Τον Μπαμπούλα. Ήταν καθοριστικός παράγοντας ο Μπαμπούλας.
Σωστά, σωστά.
Δεν υπάρχει τώρα.
Όχι, δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει. Όχι ο συγκεκριμένος Μπαμπούλας.
Όχι, μπορεί και ο συγκεκριμένος, γιατί θεωρώ ότι η εξέλιξη στην πορεία της ζώνης μπορεί να είναι ξαφνικά απρόσμενη από μια ομάδα. Αλλά ακόμα και αν οι άλλες δύο ομάδες, οι οποίες έδειξαν πολύ ανταγωνιστικές σε αυτόν τον αγώνα, δηλαδή η McLaren και η Ferrari, είναι και ακόμα πιο ανταγωνιστικές στην πορεία, δεν θεωρώ ότι κάποια από τις δύο έχει Μπαμπούλα.
Αυτό, το πρόβλημα σε αυτές τις δύο αυτό είναι. Αυτό όπως το είπες ακριβώς, ότι ακόμα και να μπορέσουν αυτές οι δύο να πλησιάσουν, να φτάσουν τη Mercedes, τώρα να την περάσουν, okay, να φτάσουν τη Mercedes, δεν, με τη διαφορά που θα έχει πάρει η Mercedes, άσες στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, μου μοιάζει δεδομένο, αλλά και η οδηγή της, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι συνεχόμενες νίκες πουχού του Leclerc, ούτε του Hamilton συνεχόμενες νίκες, για να μπορέσει να νιώσει ο Ράσελ και ο Αντωνέλη.
Συγκεκριμένο οδηγό απειλή. Θεωρώ ότι οι άλλοι, ότι, ξαναλέω, εφόσον συνεχίσουν σε αυτό που είδαμε, McLaren και Ferrari, μπορούν και οι τέσσερις να κλέβουν αποτελέσματα.
Και μπορώ να δούμε και τους τέσσερις νικητές.
Έτσι. Όπως κάλλιστα θα μπορούσε να έχει κερδίσει ο Πιάστρη την Κυριακή στην Ιαπωνία. Αλλά όπως λες και εσύ, δεν θεωρώ ότι κανένας από τους τέσσερις μπορεί ξαφνικά να βγει και να κάνει τέσσερις νικητές.
Ενώ πέρσι,
όπως πέρσι μπορούσε να κάνει ο Verstappen με τη Red.
Ήταν αυτό. Ο Verstappen, όποτε χάνανε, ήταν εκεί για να πάρει το καλύτερο που μπορούσε. Όχι πάντα νίκες, γιατί ας πούμε και ο Ράσελ, αλλά να πάρει σημαντικά περισσότερους βαθμούς.
Η Ιαπωνία ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Στην Ιαπωνία ήταν πολύ καλύτερη σε εκείνη τη φάση, εκείνη τη στιγμή, ναι, ναι, σε εκείνη την πίστα. Η McLaren ήταν ένα πολύ καλύτερο μονοθέσιο.
Και
έχασαν με κατεβασμένα χέρια.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν το βλέπω να μπορεί να γίνει φέτος.
Σωστά. Πες μου λίγο τώρα για την. Οκ, okay, νομίζω Mercedes εξαντλήσαμε. Δεν έχει προβλήματα διαχειριστή.
Όχι, θέλω κάτι ακόμη για τη Mercedes. Συγγνώμη.
Παρακαλώ. Σ' ακούω.
Είσαι σίγουρος ότι μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα? Εγώ λέω ναι. Τα προβλήματα ποια εννοώ?
Ποια?
Το πρόβλημα του να είναι ο ένας μπροστά από τον άλλον και να μην έχει ξεκάθαρο βαθμολογικά ένα και δύο. Θεωρώ ότι τους αφήνει,
αφήνει
ελεύθερους ο Τότο.
Ναι, αν κάποιος μπορεί, ο Τότο μπορεί. Θα σου πω εγώ. Δηλαδή, νιώθω ότι έχει το. Πώς να το πω. Έχει κάνει αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του. Έχει το ειδικό βάρος που αν δει ότι ξεφεύγουν, θα τους βάλει σε ένα δωμάτιο.
Και ναι, βρε παιδί μου, οκ. Δεν σου λέω ότι δεν θα το κάνει. Θα το κάνει. Ναι. Τι θα πει. Δηλαδή, αφήνει ελεύθερο. Εγώ θεωρώ ότι θα τους αφήσει ελεύθερος.
Κι εγώ, μέχρι πολύ μακριά στη σεζόν. Θα τους αφήσει ελεύθερο. Μέχρι... Κοίτα. Τη φορά που θα δει ότι αυτό του δημιουργεί πρόβλημα, θα το σταματήσει ο Βολφ. Δεν θα φτάσουμε στην περίπτωση της Μακλάρεν.
Όχι, σίγουρα όχι.
Καταλαβαίνεις. Δεν θα δούμε ξαφνικά το ότι η Μακλάρεν έπαιζε 50-50 να φέρει ένα Verstappen να μπει ανάμεσα και να το αφήνει να διαιωνίζεται ο Τότο Βολφ. Το αποκλείω. Το αποκλείω. Αν δει ότι, όπα, εδώ έχουμε θέμα στο 50-50, γιατί θέμα μπορεί να έχει το ίδιο το μονοθέσιο. Ναι. Αυτό δεν το ξέρεις. Αλλά στο 50-50 μας δημιουργεί θέμα και πάμε να χάσουμε πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι το κόβει την επόμενη μέρα.
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwyn και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwyn, winning awaits.
Θεωρώ ότι επί του παρόντος...
Και λοιπόν, ελπίζω ότι θα δώσει το Russell το πρωτάθλημα και δεν θα κάνει στοίχημα.
Επί του παρόντος θεωρώ λοιπόν ότι το αφήνει να πάει όπως πάει και θεωρώ ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Δηλαδή ξέρει ότι έχει στο μυαλό του ότι όσο είμαστε με χι άνεση τους αφήνω.
Το και τίμε... δεν έχουν κοντραριστεί κιόλας.
Το Team Radio καθόλου. Δεν είναι σαν τη Ferrari που...
Μπράβο. Οι Ferrari τσακώνονται και στούκαραν κιόλας.
Λοιπόν, τονίζω το Team Radio του Russell στην επανεκκίνηση που ρωτάει τον μηχανικό του αν ο Κίμι
θα κάνει
αυτό το οποίο που έχουν προπονηθεί. Εκεί δηλαδή ξέρω δεδομένα ότι από αυτό που λέει ο Ράσελ, ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης επανεκκινήσεων όταν είσαι πρώτος για το πώς θα επιτεθείς, πώς θα αμυνθείς, πού θα γκαζώσεις. Δηλαδή ακόμα και το σημείο στο οποίο θα αρχίσεις να επιταχύνεις.
Σωστά. Νομίζω, δηλαδή, να το ξέρει ο πίσω, για να ξέρει και ο πίσω τι συμβαίνει. Δηλαδή αυτό είναι ένα teamwork για να μπορέσει και... αυτός που θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, δεν ξέρεις τι θα είναι, να έχει εικόνα το τι ακριβώς θα συμβεί. Και σε ποιο σημείο θα είναι και σε ποιο σημείο θα επιταχύνει και πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό.
Και δείχνει ότι υπάρχει manual.
Ναι.
Σημαντικό manual. Αυτό.
Ωραία. Να αφήσουμε τώρα τη Mercedes.
Ναι.
Δόξα τω Θεώ. Να πάμε στην ομάδα που εκκίνησε.
Να πάμε.
Ωραία. Τόλισε, δηλαδή πάει, αυτό ήτανε. Η McLaren είναι εδώ, ζει, αυτή μας οδηγεί μπουρου μπουρου.
Θεωρώ ότι καμία ομάδα δεν έχει λύσει τα πάντα. Ναι. Αυτό που έπαθε η McLaren πριν από 2 εβδομάδες στην Κίνα, μπορεί στο Μαϊάμι να το πάθει η Mercedes. Μπορεί σε άλλο να το πάθει άλλος. Η νέα τεχνολογία έχει bugs και glitches.
Ναι. Έχει μαύρες τρύπες.
Λοιπόν, όπου δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ήταν ανταγωνιστική που δεν το περίμενα και ήταν ανταγωνιστική όχι μόνο έχοντας χάσει.
Ήταν και σε κατατακτήριες, φίλε. Δηλαδή, εκεί εγώ έπαθα ζημιά.
Και αυτό έχοντας πολλά προβλήματα στα ελεύθερα.
Σωστά.
Ο Νόρις, για παράδειγμα, έχασε το μισό FP3 και ολόκληρο. Πολύ από το FP2,
δεν
θυμάμαι πόσο ακριβώς. Λοιπόν, και παρόλα αυτά ήταν ξαφνικά εκεί. Άρα, δεδομένου ότι έχουν και ίδιους κινητήρες. Γιατί άλλο αυτό. Είναι άλλους κινητήρες.
Έλα, έχουν ίδιους κινητήρες. Πάμε παρακάτω. Το έχουμε αναλύσει αυτό. Έχουν ίδιους κινητήρες, παιδιά. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, καταφέρνει λοιπόν η McLaren σιγά σιγά να καταλαβαίνει τι έχει στα χέρια της. Και εγώ είδα μια McLaren άκρος ανταγωνιστική. Μια McLaren που θα μπορούσε να ήταν νικήτρια προχθές. Εύκολα, χωρίς το αυτοκίνητο ασφαλείας.
Εντάξει, εύκολα όχι.
Όχι εύκολα σαν απόσταση. Ότι, ναι, ήταν πολύ πιθανό, αυτό εννοώ.
Είχε βρει καταρχήν νομοπιάστρη τον τρόπο να διαχειρίζεται αυτές τις μονομαχίες. Και εγώ λέω ότι ακόμα, γιατί στο δεύτερο κομμάτι με τη σκληρή γόμα έδειξε ο Αντωνέλη πάρα πολύ γρήγορος, ότι ακόμα και να ήταν κάποια στιγμή που ο Αντωνέλη είχε φτάσει τον Πιάστρη και μαχόντουσαν για το 1-2, γιατί είδαμε τον Ράσερ να μην είναι εκεί. Και πέρναγε ο Αντωνέλη, δεν θα τελειώνει για μένα.
Μα εκεί είναι η ουσία.
Δεν θα τελειώνει.
Ότι δεν τελειώνει.
Δεν θα τελειώνει.
Αυτό είναι.
Αυτό μπερδευόμαστε. Μπερδεύονται πολλοί φίλοι. Γιατί καλώς το έχουμε στο κεφάλι μας όπως το είχαμε πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι. Δεν είναι έτσι φέτος. Δηλαδή η συνθήκη είναι ότι αν περάσει, μπορεί να τον ξαναπεράσει. Και στο Ράσελ το είδατε πόσες φορές έγινε. Τον πέρασε, τον ξαναπέρασαν το Ράσελ και μετά έμενε 1,5 δευτερόλεπτο πίσω. Αυτά δεν γινόντουσαν. Πού τα βλέπεις αυτά.
Κάποτε όταν περνούσε, χανόταν στον ορίζοντα.
Και να γινόταν κάτι, γιατί γλίστραγε, ρε παιδί μου. Πέρναγε. Ο πιο γρήγορος πέρναγε. Και σε μια στροφή γλίστραγε και ξανά παίρνε τη θέση ο άλλος πίσω. Μετά από ένα γύρο, τον είχε ξαναπεράσει. Τον είχε ξαναπεράσει ο πιο γρήγορος, χωρίς κουβέντα. Και εδώ ξαφνικά άνοιγαν διαφορές. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδάκι. Αυτό εγώ λέω ότι είναι μαγεία. Δεν πρέπει να είναι προβλέψιμο το τι μας συμβαίνει. Αυτό είναι το όμορφο. Δεν είναι να το παίζουμε γκουρού και μάγκες ότι α, εγώ θα προβλέψω. Ότι θα... Δεν πρέπει να προβλέψουμε. Πρέπει να είναι το αναπάντεχο και αυτό να μας αρέσει. Και αυτό συμβαίνει. Τέλος πάντων, εγώ το ακούω για το ότι θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά ακόμα και ότι. Και έτσι όπως κυλήσαν τα πράγματα, εγώ λέω ότι είναι μια καλή επιστροφή για τη Μακλάρεν.
Προφανώς.
Επίσης, αυτό που φανταζόμουν ότι θα συμβεί είναι αυτό που είδα στην Σουζούκα. Ποιο? Έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο τη φετινή χρονιά ο Πιάστρη από τον Νόρις. Δηλαδή, ο Νόρις το κίνητρό του ποιο είναι? Να ξαναπάρει πρωτάθλημα. Τώρα είναι πολύ μακριά από αυτό. Άρα, καταλαβαίνω το γιατί ο Πιάστρη σε αυτές τις συνθήκες θα είναι πιο γρήγορος από τον Νόρις. Και αυτό περιμένω να συνεχιστεί. Όσο δηλαδή δεν έχουν μονοθέσιο διεκδικητή πρωταθλήματος. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα το παρατήσει ο Νόρις, ότι άδεια σε πάει, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο το κίνητρο του Πιάστρη. Όχι.
Κίνητρο και οι δύο έχουν. Απλά νομίζω ότι.
Απλά είναι καλύτερο οδηγό ο Πιάστρη. Θέλω να μα πει από τον Νόρις.
Στου πρώτου 18 αγώνες των σεζόν, ναι.
Βαριές κουβέντες λέει τώρα ο Πάνος.
Στου πρώτου 18 αγώνες των σεζόν, ναι.
Μετά απλά... κουράζεται.
Δεν ξέρω. Ρε,
είναι κουρασμένο.
Ξέρεις τι γίνεται. Μου είχε κάνει όμως μία δήλωση που είναι σε αυτό το πλαίσιο και δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε.
Παρακαλώ.
Στο ότι. Η περσινή και η προπέρσινη ήταν η δεύτερη και τρίτη του σεζόν στη Φόρμουλα 1 που ξαφνικά βρέθηκε σε ρόλο σχεδόν διεκδικητή.
Ναι.
Σχεδόν πρόπερση, σίγουρα πέρσι. Αυτά τα παιδιά προερχόμενα από τη Φόρμουλα 2 προέρχονται από σεζόν οι οποίες έχουν 8 αγωνιστικά τρίμερα. 9.
8-9. Κάτι εκεί. Από 7 μέχρι 9 είναι.
Αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούν. Όλο το χρόνο, τις αντοχές τους. Τις αντοχές τους, παιδιά, δεν είναι.
Την προτόνησή του, τις αντοχές
του. Την αντοχή του γενικότερα, γιατί ακόμα και το ταξίδι. Ακόμα και με το Learjet, το να γυρνάς και να είσαι μονίμος, να αλλάζεις time zone και τα παιδιά και τα λοιπά. Όλα αυτά έχουν τα τιμήματά τους. Οπότε, οδηγοί οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι πλέον σε αυτό να το κάνουν 5 και 6 και 7 χρόνια, είναι σε ένα βαθμό λογικό να κάνουν μία κοιλιά. Απλά. Όταν είσαι πιο πίσω δεν φαίνεται ή δεν το προσέχει κανείς. Όταν είσαι στο προσκήνιο φαίνεται εντελώς. Αυτό θεωρώ ότι έγινε στον Πιάστρη και να δούμε αν θα γίνει και στον Αντωνέλη για να σε σώσει ή όχι.
Ναι. Πάντως, πολύ χαρούμενος με την επιστροφή της Μακλάρεν. Εντάξει, δεν είχα πολλές αμφιβολίες ότι θα τη δούμε να είναι ανταγωνιστική. Δεν είχα πολλές αμφιβολίες.
Δεν την περίμενα τόσο.
Τόσο νωρίς, από τη στιγμή που είχε τα δύο κακά τριήμερα στην αρχή, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά μια χαρά την είδαμε τη McLaren.
Δεν μου είχε δείξει, δηλαδή έβλεπες ότι η Ferrari έχει άσους στο μανίκι και έχει
στη κάτι. McLaren δεν το βλέπω.
Στη McLaren δεν το βλέπεις, έλεγες McLaren Red Bull ότι είναι κάπου δίπλα και πιο πίσω και...
Ferrari δεν θα ασχοληθούμε αυτή την εβδομάδα, στο λέω, όχι δεν θα ασχοληθούμε, είμαστε ήδη σε 45 λεπτά, με πήρανε τουλάχιστον 15 τηλέφωνα, έξαλλοι.
Ότι.
Έξαλλοι ακροατές στο podcast, έξαλλοι.
Ότι.
Ότι αυτό πρέπει να σταματήσει φετινή σεζόν. Παιδιά, εμείς είχαμε υπολογίσει 45 λεπτό, πηγαίναμε από το σπίτι στη δουλειά, 45 λεπτά ακούγαμε το podcast. Τώρα πρέπει να πάμε από το σπίτι στη δουλειά, να ψάχνουμε 1/4, 20 λεπτά να παρκάρουμε και καλά για να παρκάρουμε για να μπορέσουμε να ακούσουμε το podcast.
Με πήραν και εμένα.
Ναι.
Δεν φτάνει. Το λουτράκι περισσεύει podcast.
Αυτό είναι εξαίρεση.
Λοιπόν.
Με πήρανε τέτοιο. Επίσης έχω φοβερή καταγγελία. Α, πριν προχωρήσουμε, έχω φοβερή καταγγελία. Την ξέχασα, φίλε Παύλο. Φοβερή καταγγελία.
Για πες.
Εσύ ο Πάνος Σεϊτανίδης. Τόλμησες. Στο προηγούμενο podcast, τόλμησες να κατηγορήσεις. Τόλμησες να κατηγορήσεις το Χριστιανό ο οποίος. Μπέρδεψε τον Κίμι Αντωνέλη με τον Κίμι Ραϊκόνεν. Εσύ.
Κατηγόρησε εγώ κάποιον.
Χλέβασες, ηρωνεύτηκες.
Επειδή το βάλαμε στο vlog.
Μιλάμε τώρα. Τον ξεφτύλισες τον Χριστιανό. Ήταν έτοιμο να παραιτηθεί.
Πότε έγινε αυτό?
Στο προηγούμενο podcast.
Βάλε να το ακούσουμε.
Δεν μπορώ. Τώρα κάνουμε το επόμενο.
Απλά το αναφέραμε.
Εσύ.
Εγώ.
Ο Πάνος Σιτανίδης. Εσύ ο Πάνος Σιτανίδης.
Πού το
που έχεις μπερδέψει εν ενεργεία. Πρωθυπουργό με παλαιότερο πρωθυπουργό. Εσύ. Και όχι απλά στο δρόμο τον συνάντησες και είπες λάθος το όνομά του σε ένα event παγκόσμιας εμβέλειας.
Τελετή κίνηση Ράλι Ακρόπολης.
Ναι. Μπράβο. Έχει συμβεί αυτό, Πάνος Σιτανίδη?
Έχει συμβεί.
Φίλε Παύλο, γι' αυτό σε στηρίζω και θέλω αυτά να μου τα λες. Σε έδωσε κανονικά να μου τα λες για να του τα λέω δημόσια. Βλέπετε εδώ δεν κολλάμε. Δημόσια τα λέμε. Εντάξει.
Ναι, έχω
Κυριάκος Μητσοτάκης ο εν ενεργεία πρωθυπουργός. Κυριάκος.
Ναι.
Το γνωρίζεις.
Τώρα ναι.
Α. Ο Κωνσταντίνος.
Παλιά.
Παλιά. Στο Τέξας. Εντάξει, συνάδελφε.
Έκανε μια guest εμφάνιση στο πρώτο Ακρόπολη.
Στο πρώτο Ακρόπολη έκανε μια guest εμφάνιση. Ναι.
Προσωρινή στην εκκίνηση και.
Πες μου λίγο, πώς ένιωσε όταν το αντιλήφθηκες. Πόσο κοκκίνησες, γιατί κοκκινίζει ο Πάνος, να ξέρετε. Πόσο κοκκίνησες.
Ήταν λίγο δύσκολη στιγμή.
Ήτανε.
Ναι, γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι και ήρθε υπουργός και μου το επισήμανε. Χαμογελώντας βέβαια.
Ναι, τι να
λοιπόν, ναι.
Ψιτ, ναι, ρε, να σου πω, ψιτ, ναι,
λοιπόν, ναι.
Το τι είναι από κου και τα δύο δεν σημαίνει. Ναι.
Ναι.
Ωραίο.
Εντάξει,
συμβαίνουν αυτά.
Όπως λέω λοιπόν.
Σε ζωντανές εκπομπές.
Συμβαίνουν, ναι, και στις καλύτερες οικογένειες.
Έτσι πάνω. Εντάξει. Και τώρα το πέτυχαν. Κέρδισε ο Αντωνέλη, τον είπαμε Αντωνέλη. Ναι, δεν τον είπαμε.
Εδώ εγώ παίζουν σωστά η εθνική ύμνη.
Σωστά. Επίσης. Μπράβο.
Έτσι. Λοιπόν, θα σου πω άλλη μια ιστορία.
Ναι, ναι.
Σύντομα.
Δυστυχώς, φίλοι, εσείς που θέλετε σύντομα. 45 λεπτά δεν,
κύκλους,
δεν,
κύκλους,
δεν,
κύκλους.
Δεν έχουμε πει Max Verstappen ακόμα. Μόνο αυτό σας λέω.
Ναι. Παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boats Class 1 στο Παλαιό Φάλιρο. Τα 12
ναι.
μέτρα τα θύματα.
Ναι, ναι.
2007. Είχα χάσει τότε το Grand Prix του Καναδά.
Ναι.
Εκεί που είχε φάει τη στούμπη ο Κουμπίτσα, γιατί έκανα το γραφείο τύπου σε αυτόν τον θεσμό. Λοιπόν.
Το είχα περιγράψει με τον Τάκη εκείνο.
Όπου, μπράβο, όπου έχουν γίνει πολλά και διάφορα,
ναι,
σε αυτή τη διοργάνωση. Λοιπόν, και έρχεται ο υπεύθυνος τύπου του θεσμού.
Mm-hmm.
Μιλάμε για έναν θεσμό στον οποίο το βάθρο ήταν ο Σεΐχης του Κατάρ.
Ναι, ναι, κάποια φτωχαδάκια.
Έτσι.
Ναι, κάποια φτωχαδάκια. Για πες.
Ο άνθρωπος με αγαπούσε, με εκτιμούσε και ναι, πραγματικά μου έκανε μια κατάθεση ψυχής την επόμενη μέρα και με ευχαρίστησε πάρα πολύ που τελικά καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας κάτι τόσο δύσκολο, τόσοι λίγοι υπό αυτές τις συνθήκες. Αλλά τέλος πάντων έχουν προηγηθεί χι πράγματα, τα οποία δεν είναι τις παρούσεις. Πάμε τη στιγμή του βάθρου και μου λέει, Πάνος, σε παρακαλώ, σε σένα στηρίζομαι, να παίξουν σωστά
η εθνική
ύμνη. Μόνο αυτό.
Ναι.
Παίξανε.
Το ακούτε πολύ εύκολο, δεν είναι.
Επειδή προφανώς δεν ήξερα πώς είναι ο εθνικός ύμνος του Κατάρ.
Σωστά. Πώς να ξέρεις.
Αρχίζει και παίζει μουσική.
Και
εγώ έχω ιδρώσει και κοιτάζω το Σεΐχη στο βάθρο
να, δεις αν
να δω αν εκνευρίζεται ή όχι. Ήμουν έτοιμος να κάνω μακροβούτι μόνος μου στη θάλασσα.
Αν δεν έπαιζε σωστά.
Ναι,
σωστά. Ωραία. Επανερχόμαστε στα τη φόρμουλα. Αφού
αντίστοιχα θα σου πω ότι, και κλείνω με αυτό. Βγάζει πρόγραμμα επόμενων αγώνων στην κάρτα της Φόρμουλα 1 και είχε ανάποδο τις ημερομηνίες του Μαϊάμι με τον Καναδά.
Δεν το πρόσεξα.
Εγώ το πρόσεξα.
Σώπα, ρε.
Και αυτοί το πρόσεξαν μετά και το διορθώσανε. Συμβαίνουν, παιδιά, αυτά. Εντάξει, τηλεόραση. Εύκολο.
Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν λέω να μην ασχοληθούμε με Φεράρι, ενώ δεν έχει και κάτι καινούριο.
Θα πω μόνο το ότι είναι πολύ ωραίο να τους βλέπεις να μάχονται έχοντας μυαλό, γιατί ξέρουν ότι αν χτυπήσουν μεταξύ τους. Πληγώνουν πολύ τις δικές τους ελπίδες εκεί που είναι η Φεράρι τώρα.
Σωστά.
Και να πω και κάτι ακόμα.
Και θα τεινάξει μωρέ και το κλίμα στον αέρα. Δεν λέω ότι είναι αδερφοποιημένο, ότι είναι αδέρφια και τι καλά που είμαστε. Αλλά είναι άλλο αυτό. Άλλο μαχόμαστε. Άλλο στο 50-50 μπούρου μπούρου. Και άλλο έχουμε σπάσει μια αεροτομή και ο ένας από τους δύο έχει φύγει εκτός. Γιατί εγώ λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το χειρότερο είναι αυτό.
Ο ένας να είναι έξω.
Ο ένας να είναι έξω. Το να είναι οι δύο είναι καταστροφή για την ομάδα. Δεν το συζητάμε και οικονομική και όλα μπούρου μπούρου. Αλλά η πραγματική καταστροφή για τις σχέσεις είναι όταν γίνεται κάτι μεταξύ δύο πιλότων της ίδιας ομάδας και ο ένας εγκαταλείπει. Και ο άλλος συνεχίζει.
Πρέπει όμως να πούμε μετά από τρεις αγώνες, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα, ότι έχει καταστραφεί δεδομένα το πλάνο μερίδας της διοίκησης στον οργανισμό Ferrari, που είχε στρωμένο κόκκινο χαλί. Είχαν παραγγείλει τα ροδοπέταλα για να τα πετάνε σε ένα Βρετανό να έρθει διαβαΐων και κλάδων να σώσει τη Ferrari. Αλλά η Φεράρι αποδίδει, ο Φρεντ Βασέρ είναι ακλόνητος και ψάχνουμε πλάν B μετά για τον Βρετανό αυτό που περιμένουμε να δούμε σε ποια ομάδα θα πάει, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν άλλη σεζόν στο Drive to Survive χωρίς
αυτόν.
Αυτόν.
Ναι. Χωρίς αυτόν τον Βρετανό, τον Γκρις. Λοιπόν, θέλει να μιλήσουμε λίγο για τον Μαξ.
Ναι,
προφανώς. Καταρχήν να ενημερώσουμε για όσους δεν το ξέρουν ότι ο Max Verstappen άφησε. Εντάξει, το πάμε από την αρχή, από το ότι έδιωξε το δημοσιογράφο.
Να διευκρινίσουμε λίγο αυτό, τι έγινε εκεί. Πολύ γρήγορα. Έχει συνέντευξη τύπου, όχι η FIA, δεν είναι κανονική συνέντευξη τύπου, είναι το media session της Red Bull.
Σωστά.
Αφού τελειώνουν τα κανάλια, μετά είναι media session για τους εκπροσώπους του τύπου. Λοιπόν,
των έντυπων μέσων.
Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα συνειδητοποιεί ότι είναι εκεί ο Ζιλς Ρίτσαρτς, αν θυμάμαι καλά, που είναι ο δημοσιογράφος της Guardian. Του γυρίζει το μάτι ανάποδα και λέει: εγώ δεν θα συνεχίσω, δεν θα πω κάτι αν δεν φύγει αυτός από το χώρο εδώ. Ο άλλος το απαντάει: αλήθεια τώρα το λες αυτό? Ναι, αλήθεια. Για την ερώτηση, για αυτό που έγινε πέρσι στο Abu Dhabi, την ερώτηση που του έχει κάνει στη συνέντευξη τύπου. Ναι, γι' αυτό. Πραγματικά θα κάνεις κάτι τέτοιο? Εγώ δεν ξεκινάω. Λοιπόν, και εδώ πέρα να πούμε τι είχε γίνει στο Abu Dhabi. Ήταν ο δημοσιογράφος ο οποίος στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα είχε επιμείνει σε μια ερώτηση την οποία είχαν κάνει οι Βρετανοί πολλάκις στον Verstappen εκείνες τις ημέρες. Ο ίδιος αιτιολογώντας το σε άλλες δηλώσεις μετά, γιατί με είχαν ρωτήσει 20 φορές από αυτή τη χώρα και μόνο το ίδιο πράγμα εκείνο το τριήμερο. Το πώς νιώθει που έχασε το πρωτάθλημα, όχι αγωνιστικά από τις McLaren, αλλά επειδή στην Ισπανία θυμήθηκε τον παλιό κακό του εαυτό, που τον θυμήθηκε βέβαια. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε με το Russell, γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό που έγινε με το Russell εκεί, θα ήταν πρωταθλητής.
Το πρωτάθλημα. Ναι.
Λοιπόν, και τότε, αν θυμάσαι, απαντάει στην ερώτηση ο Verstappen με αυτό το βλέμμα που σε κοιτάει στα μάτια και περνάει μέσα στο μυαλό σου εντελώς. Το ήξερα ότι θα μου έκανες αυτή την ερώτηση. Παύση. Και τώρα έχεις και αυτό το γελάκι. Παύση. Και μετά απαντάει κανονικά στην FIA. Σεβάστηκε τη διαδικασία. Εδώ να πούμε το εξής. Πρώτον, okay, θα πρέπει να μπορείς να αποδεχθείς κάθε ερώτηση. Είναι λάθος. Δεν μπορείς να τον διώξεις. Έτσι. Είναι λάθος. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
Καμία.
Πάμε στην αιτιολογία. Είναι δεδομένο ότι τα βρετανικά media, το ξέρουμε όλοι, όπως για παράδειγμα, τι να σου πω, στην εκπομπή που κάνεις νωρίτερα, θα έρθει ο αγαπημένος μου ο κύριος Νικολακόπουλος και θα έρθει απέναντι, πες μου έναν από τους άλλους κόλλους στο όνομά μου,
ο κύριος Αθανασίου. Αθανασίου,
έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ο κύριος Αθανασίου θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της δικής του ομάδας, ο κύριος Νικολακόπουλος θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του θρύλου μας. Και θα έχει και δίκιο. Λοιπόν,
μ' αρέσει αυτή η αντικειμενικότητα αυτού του ανθρώπου.
Αυτό λοιπόν κάνουν τα βρετανικά μίντια και τώρα το ξέρουμε. Ειδικά ο πόλεμος τον οποίο έχει και η Red Bull και ο Verstappen κατά καιρούς. Τι να πούμε για Ted Kravitz, για ποιο να πρωτοπούμε. Ειδικά ο συγκεκριμένος του πατούσε τον γκάλο πολύ καιρό τώρα. Άρα ήταν μια έκρηξη η οποία έρχεται μετά από ένα χ διάστημα και μια χ συμπεριφορά. Και εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα το οποίο το είπε σε κάποιες δηλώσεις του μετά. Δεν είναι η ερώτηση. Δεν είναι η κριτική. Είναι η θελημένη προσπάθεια παρουσίασης πραγμάτων και αποδόμησης από συγκεκριμένα μίντια και ανθρώπους. Και γιατί λέει, είμαστε συγκεκριμένοι άνθρωποι εδώ και μπορώ να κρίνω ποιος με ρωτάει τι και γιατί. Και θα σου βάλω άλλη μια πολύ σύντομη ιστορία μικρή. Άσε με τώρα, αφού με κοιτάς έτσι θα το πω. Θα το φεστάπε με κοιτάς. Είμαστε Abu Dhabi του 22. Δεν είμαστε ακόμα η κάλυψη των αντένα. Είναι περίοδος που πηγαίνω 1-2 αγώνες μάξιμουμ.
Ωραίες εποχές τότε που δεν ήταν τουρίστες.
Μάξιμουμ μπορεί να πάω τη χρονιά. Λοιπόν, και του κάνω ερώτηση συνέντευξη τύπου, η οποία έχει να κάνει, γιατί τότε ήταν πάλι μια αναταραχή με τα media, με τα social media, με κάτι με αυτά. Και του κάνω μια ερώτηση, η οποία λίγο πολύ δεν θυμάμαι ακριβώς πώς την είχαμε διατυπώσει και τα λοιπά, ήτανε κατά πόσο αφήνει όλο αυτό το πράγμα να τον επηρεάζει. Το εκλαμβάνει λάθος. Με κοιτάζει με το ίδιο το βλέμμα, έτσι. Απαντάει σχετικά κοφτά. Τελειώνει η συζήτηση εκεί. Μετά από 2-3 ώρες έχουμε συνέντευξη που είμαστε δύο δημοσιογράφοι και αναλασσόμαστε στις ερωτήσεις. Ούτε one-to-one αλλά ούτε και κόσμος πολλής. Κάνουμε τις ερωτήσεις μας κανονικά, κύριος, επαγγελματίας. Λοιπόν, και αφού το τελειώσουμε, τον πιάνω και του λέω: θέλω να σου εξηγήσω τι εννοούσα με την ερώτηση, γιατί μάλλον κατάλαβες λάθος. Λοιπόν, και μου πιάνει το χέρι και μου λέει: δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις απολύτως τίποτα. Ξέρω ποια είναι η πρόθεσή σου. Ποια ήταν η πρόθεσή σου, είναι όλα καλά, όλα μια χαρά. Και έκτοτε πρέπει να σου πω ότι όχι απλά δεν έχω παράπονο από τον δύσκολο για πολλούς Verstappen στο κομμάτι της δουλειάς μας, εκεί που άλλοτε θα μπορούσε να απαντήσει με 50 λέξεις και απαντούσε με 5, mm-hmm. τώρα είναι περιπτώσεις που μπορεί να μου μιλήσει με 5 λέξεις και μου μιλάμε 50. Mm-hmm. Γιατί έρχεται αυτό το οποίο είπε μιλώντας για αυτό το συμβάν, ότι μπορείς να καταλάβεις πλέον ποιος σε ρωτάει με κακή πρόθεση, ποιος σε ρωτάει με δόλο, ποιος σε ρωτάει με ενδιαφέρον, ποιος σε ρωτάει με περιέργεια. Mm-hmm. Και μπορείς να καταλάβεις τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Αυτό. Αιτιολογεί, δεν δικαιολογεί.
Ωραία. Μπορώ να καταλάβω όλη την ανάλυση και πολύ σωστά την έκανες, ενώ το να παραθέσεις τα στοιχεία που οδήγησαν μέχρι εκεί. Υπάρχει το εξής. Για μένα υπάρχει ένα όριο. Εγώ δεν θεωρώ ότι η δημοσιογραφία είναι ανεξέλεγκτη σε καμία περίπτωση. Ότι ο δημοσιογράφος έχει παραπάνω δικαιώματα από οποιονδήποτε. Δεν τα θεωρώ καθόλου όλα αυτά. Όμως, όταν είσαι ο Max Verstappen, έχεις δημόσιο λόγο, πολύ περισσότερο δημόσιο λόγο από τον οποιονδήποτε δημοσιογράφο που είναι απέναντί σου. Οφείλεις να σέβεσαι τον όποιον είναι απέναντί σου, να του πεις και ευθέως και μες στη μούρη του και εκεί μπροστά τα παράπονά σου για αυτό το οποίο έχει
και
κάνει.
Και απάντα μονολεκτικά.
Και να απαντήσεις με τον τρόπο που θέλεις να απαντήσεις. Μονολεκτικά να απαντήσεις. Το να κάνεις μουτράκια για αυτά που έχουν γίνει και να πεις ότι για να κάνω συνέντευξη σε άλλους 50 δημοσιογράφους πρέπει να φύγεις εσύ,
είναι λάθος.
Είναι εντελώς λάθος διαχείριση από το Verstappen.
Αυτό το κατάλαβαν και από τη Red Bull, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι μετά από όλο αυτό προσπαθούν να βρουν τρόπο να γεφυρώσουν λίγο την απόσταση και έτσι πρέπει να γίνει, η αλήθεια είναι. Θέλω να σου βάλω ένα...
Χωρίς να δικαιολογώ τον δημοσιογράφο ή το συγκεκριμένο οποιονδήποτε που μπορεί να... Όχι μπορεί, αρκετοί έχουν στόχευση, αρκετοί έχουν συγκεκριμένη ατζέντα, είτε μιλάμε για αθλητικά είτε για όχι.
Κώστα, αν είχαμε Έλληνα οδηγό της Φόρμουλα 1, έτσι, και ο Έλληνας οδηγός της Φόρμουλα 1 είχε μπιφ με έναν Τούρκο οδηγό, να στο πάω εντελώς στο άκρο, δεν θα είχες μια τοποθέτηση η οποία κακά τα ψέματα, θες δε θες, επειδή σε Έλληνες απευθύνεσες, θα ήταν μεροληπτική. Το ίδιο πράγμα δεν συμβαίνει εδώ.
Προφανώς.
Η Βρετανή εναντίον του Ολλανδού.
Ναι, όχι.
Τα ίδια δεν γινόντουσαν με τον Αλόνσο.
Σωστά, σωστά. Καταλαβαίνω. Με τον Αλόνσο το Σουμάχερ το εσύ συζητάμε.
Τι λέμε τώρα.
Δεν υπάρχουν τώρα. Δεν υπάρχουν.
Προφανώς δηλαδή, οι Βρετανοί.
Άλλες, χωρίς social media. Αλλά πάλι ήταν το ίδιο ψυχοπολεμικό κλίμα. Το θέμα είναι, εγώ λέω, πώς πρέπει να διαχειρίζεται ειδικά το πρόσωπο που εκτίθεται πολύ περισσότερο.
Απλά ξέρεις...
Γιατί ο δημοσιογράφος συγκεκριμένος. Πώς το πω. Δεν έπαθε καμιά ζημιά. Ίσα-ίσα. Αν με ρωτάς.
Εντάξει, δεν έφαγε αρκετό bullying.
Ναι.
Αλλά έγινε και διάσημος.
Αυτό. Να, ενώ αν το πάρουμε στη μεγάλη εικόνα, έγινε και διάσημος. Ο Verstappen κάνει κακό.
Με τα περάκια έρχεται στο γραφείο τύπου, να ξέρεις.
Ναι,
μου έχει κάνει πολύ εντύπωση.
Ωραίος. Κύριος. Μ' αρέσουν τα περάκια. Ναι.
Λοιπόν, να σου πω και κάτι ακόμη για
να μου πεις.
Το perspective του Verstappen εκεί.
Θα ψάχνετε πολύ ώρα να παρκάρετε.
Κύκλους.
Πρέπει να πάτε κάπου. Λοιπόν, έχει πραγματικό πρόβλημα.
Παρακαλώ την Allwin, βάλε ένα ποντάρι, βάλε στοίχημα. Πόση ώρα θα κρατήσει το επόμενο podcast.
Μπράβο, ναι.
Λοιπόν.
Εν τω μεταξύ, τα βασικά για το Verstappen δεν τα έχουμε πει.
Ναι, είναι λάθος.
Ναι.
Αλλά είναι τόσο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει οτιδήποτε τον ενοχλεί και τον έχει ενοχλήσει και το κρατάει μανιάτικο σε κάθε επίπεδο αυτής της δουλειάς και αυτού του ρόλου και αυτού του οικοσυστήματος. Θα σε γυρίσω σε εκείνη την Βραζιλία που ήθελε ο Πέρες την έκτη θέση.
Ναι, ναι, ναι.
Την έκτη θέση. Και του λένε τη δίνεις να περάσει... Και έξαλλος λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με ρωτάτε, ναι. Σας έχω ξεκαθαρίσει
ότι δεν πρόκειται ούτε του αγγέλου μου νερό.
Ναι, γιατί 6 μήνες νωρίτερα στο Μονακό του είχε κάνει ο Πέρες κάτι συγκεκριμένο,
ναι.
Δεν χρειάζεται να αναλύουμε τι, που το κρατούσε μανιάτικο. Αν το κρατούσε στον Πέρες που ήταν teammate του, που ήταν team radio, που εκεί τον δικάζανε χειρότερα από ότι τώρα, δεν θα το κρατήσει αυτή την περίπτωση.
Σίγουρα 100% και δεν θεωρώ ότι θα γυρίσει εύκολα αυτό το χαρτί, να ξέρεις. Τέλος πάντων.
Γενικά δεν γυρνάει το χαρτί, ναι. Verstappen.
Μπράβο. Το βασικό για το Verstappen όμως δεν είναι αυτή η κουβέντα. Εντάξει, και αυτή είναι σημαντική και έχει απασχολήσει και πολύ και δικαίως. Και ξαναλέω, το λάθος είναι ξεκάθαρο του Verstappen. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι είναι με το Max Verstappen να εμφανίζεται έτοιμος να φύγει. Να αποχωρήσει, να μας χαιρετήσει.
Η ερώτηση είναι, θεωρείς ότι η απειλή αυτή είναι πραγματική?
Δεν δίνω ούτε 1%. Εγώ που είμαι απόλυτος, παιδί μου, γενικά στη ζωή μου, και δεν λέω ότι είμαι αλάνθαστος, αλλά εγώ που είμαι απόλυτος στη ζωή μου, λέω ότι αυτό που λέω ο Verstappen δεν έχει πραγματικά ούτε 1% πιθανότητα να επιβεβαιωθεί.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό.
Ούτε 1% πιθανότητα να, επιβεβαιωθεί. Να αποχωρήσει από τη Φόρμουλα 1,
ναι.
Όχι από τη Red Bull. Ούτε 1%.
Θεωρώ, ούτε ένα. Θεωρώ πιθανό να πει, πιάνουμε τους όρους του συμβολαίου, γιατί είμαστε έκτη. Είναι στη βαθμολογία η Red Bull, ναι, τώρα. Ναι. Είναι πίσω και από την Alpine.
Νομίζω, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω. Το τι είναι τώρα. Ναι.
Λοιπόν, αφού λοιπόν θα ενεργοποιηθούν οι ρήτρες, αν δεν αλλάξει αυτό που λέγαμε στην αρχή, το σπορ, θεωρώ ότι ο Verstappen θα πάρει τουλάχιστον sabbatical και θα πάει να τρέξει, μόνο αγώνες αντοχής.
Εντάξει. Ο Max Verstappen, των τεσσάρων πρωταθλημάτων, με την αίσθηση και όχι άδικα, τα τελευταία 4 χρόνια minimum να έχει απόσταση στο δικό του το κεφάλι από οποιονδήποτε άλλο πιλότο μια αιωνιότητα και μια μέρα, έλα πες το, για μένα να έχει μια πολύ σημαντική απόσταση από οποιονδήποτε άλλο πιλότο οδηγικά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, το έκανα χειρό, ούτε μία στο εκατομμύριο να φύγει από το σπορ, να φύγει από τη Red Bull. Ναι, γιατί δεν θα βλέπει προοπτική, νομίζω το είχαμε συζητήσει πολλάκι πέρυσι και πρόπερσι, γι' αυτό, για αυτή την πιθανότητα.
Ξεκίνησα καλύτερα από ό,τι περιμέναμε.
Ναι, σωστά. Είναι πολύ πιθανό να φύγει από τη Red Bull. Η Red Bull έτσι κι αλλιώς, βάσει το τι έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια, δεν είναι η ίδια Red Bull, κακά τα ψέματα, με το τι ήταν πριν από 2 χρόνια, ενώ και απόψη συντελεστών, προσώπων, δυνάμεων μέσα στην ομάδα. Οπότε το να φύγει από τη Red Bull μου μοιάζει ένα πάρα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αλλά το μου έμοιαζε έτσι κι αλλιώς πολύ σοβαρό ενδεχόμενο. Δεν μου άλλαξε κάτι αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Αλλά θα βρει την ομάδα η οποία θα του μοιάζει ότι θα του δώσει πρωτάθλημα και άλλο πρωτάθλημα. Θα πάει εκεί, θα συνεχίσει να τρέχει με αυτά τα μονοθέσια, με αυτούς τους κανονισμούς, με αυτές τις μπαταρίες.
Ωραία.
Έχει παγώσει, γιατί δεν είναι από τις σπάνιες φορές που έχουμε διαφωνία. Τόσο μεγάλη, όχι τόσο διαφωνία, τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε διαφωνήσει εν μέρη, αλλά τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, ναι, νομίζω δεν μας συμβαίνει συχνά. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Θα το πάω ανάποδα.
Αλλά έχουμε πάει ήδη πάνω από μία ώρα. Πρόχωρα.
Ξεκινάω ανάποδα.
Ναι.
Η θεωρητικά βασική επιλογή της Αστον Μάρτιν δεν είναι επιλογή. Γιατί εκεί
σήμερα
τα σκατά είναι χειρότερα.
Σήμερα.
Σήμερα.
Σήμερα. Σήμερα πάνω.
Είναι χειρότερα.
Πολύ.
Είναι πολύ σήμερα πιο βαθύς ο λάκος.
Σωστά. Σήμερα ξαναλέω.
Ωραία.
Έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη χρονιά.
Ωραία.
Ναι.
Η προοπτική λοιπόν, κακά τα ψέματα, είναι η Mercedes. Σωστά.
Σωστά.
Η βασική προοπτική. Το συμφωνούμε εδώ.
Σήμερα.
Λοιπόν, ο Verstappen, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει υψώσει σημαία κατά του κανονισμού, των κανονισμών που υπάρχουν τώρα, κατά του τρόπου οδήγησης, κατά της απώλειας ταχύτητας κτλ. Ο ίδιος Verstappen, ο οποίος τηρώντας τα πιστεύω του και ό,τι έχει μέσα στο ρημάδι το μυαλό του, κάνει αυτή την κόντρα που κάνει με τον δημοσιογράφο, κάνει αυτό που έκανε πριν με τον Πέρες, θα κάνει, θεωρείς, τέτοια κολοτούμπα που ξαφνικά θα πει τελικά όμως οι κανονισμοί, αν πάω σε ένα καλύτερο μονοθέσιο θα μου κάνουνε και θα πάει στη Mercedes.
Θα απολογηθεί σε ποιον?
Σε όλους, στον εαυτό του.
Θεωρώ ότι όλα αυτά θα ξεχαστούν σε μια μέρα. Το μπαμ που θα γίνει ότι φεύγει ο Verstappen από τη Red Bull και τελικά ανοίγει η πόρτα της Mercedes και πάει στη Mercedes, θα επισκιάσει τα πάντα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Αν αλλάξει.
Δηλαδή, τι μου λες τώρα, ότι ο Max Verstappen στο τέλος της χρονιάς χαιρετάει, γεια σας, αυτό είναι αντίο ζωή, ό,τι και να συμβεί, δεν έχει επιστροφή.
Θεωρώ πολύ πιθανό, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί,
ναι,
έστω στο βαθμό που λέγαμε στην αρχή.
Ρε φίλε, οι κανονισμοί θα αλλάξουν. Σε 15 μέρες θα αλλάξουν. Θα διαφοροποιηθεί κάτι.
Ναι.
Αυτό αρκεί για να αλλάξουν οι κανονισμοί.
Αισθητά,
μου πέρασε.
Αισθητά, αν δεν διαφοροποιηθεί αισθητά, εγώ θεωρώ.
Δηλαδή τι είναι,
ότι
να μην
θα
έχουμε
πάρει τουλάχιστον sabbatical.
Να μην έχουμε ηλεκτρική ενέργεια στη Φόρμουλα
1. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Δεν ξέρω. Δες τους κανονισμούς τους φετινούς.
Ναι.
Υπάρχουν 22 οδηγοί. υπάρχει άλλος από αυτούς τους 22 που να έχει ευνουχιστεί ή ευνουχηθεί.
Ευνουχηθεί.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, περισσότερο από τον Verstappen με αυτούς τους κανονισμούς.
Όχι.
Θεωρώ ότι είναι ένα σετ κανονισμών.
Γιατί είναι ο κορυφαίος πιλότος και προφανώς.
Του έχει κόψει όλο το ατού που έχει, της ακροβασίας στο όριο, του να οδηγήσεις...
Πόσο αργά φρενάρω, όλα.
Όσο δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι, του το έχει ψαλιδίσει, τον έχει ευνουχίσει ουσιαστικά και ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει τον μπαμπούλα που λέγαμε νωρίτερα. Γιατί πέρασε μισό αγώνα χαζεύοντας το διαχείριτη της Αλπίν, που ανάθεμα κι αν ήξερε πώς γράφεται το Αλπίν. Δεν το είχε ξαναδεί ολόκληρο γραμμένο ποτέ.
Πάρα
και
πολύ
το
ωραία.
Είδε στο μισό αγώνα της Ιαπωνίας.
Πάρα πολύ ωραία. Και ενώ, πώς το πω ρε παιδάκι μου, όταν είσαι ένας πιλότος που έχει κάνει αυτά τα οποία έχεις κάνει στη Φόρμουλα 1, τα έχεις κάνει και επειδή σε ευνόησαν οι συνθήκες. Δηλαδή, είσαι, ναι, σωστά, γιατί ακούγεται καλά. Είσαι καταπληκτικός, υπέροχος, ανεπανάληπτος, ταλεντάρα, μπουρμπουρ. Ναι. Τα έχεις κάνει όμως γιατί σε ευνόησαν οι συνθήκες. Και τα έκανε. Οι τότε κανονισμοί, τα τότε μονοθέσια, το τότε μονοθέσιο που είχες στα χέρια σου. Δηλαδή, για να καταλάβω. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι αλλάζουν οι κανονισμοί. Δεν έχεις ένα μονοθέσιο στα χέρια σου. Και αυτό σε κάνει εσένα να λες ότι έχετε καταστρέψει.
Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι ότι δεν έχεις εσύ το μονοθέσιο ή ότι είναι η οδήγηση. Άρα λοιπόν, επειδή στην πορεία των χρόνων έχω υπερασπιστεί πολλάκις τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές του Verstappen, προσπαθώντας να κατανοήσω τον τρόπο λειτουργίας του και έχω κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του και αιτιολογώ και όχι δικαιολογώ κάποια πράγματα, αν η αλλαγή που θα κάνει όντας τόσο επικριτικούς κανονισμούς είναι να πάει σε άλλη ομάδα, θεωρώ ότι ουσιαστικά θα προδώσει όλα όσα θεωρούσαμε ότι πρεσβεύει αυτή την περίοδο. Όταν λέω την
να
περίοδο...
βάλουμε ένα τρίτο στοίχημα δηλαδή. Μπαίνει ένα τρίτο στοίχημα τώρα.
Ωχ Θεέ μου. Ωχ Θεέ μου.
Δηλαδή μπορεί να μπει εν δυνάμει ένα τρίτο στοίχημα.
Την κάναμε στοιχηματική εκπομπή.
Ναι.
Powered by Allwin.
Powered by Allwin, πώς να μην είναι στοιχηματική εκπομπή. Μη μας βάζετε χορηγό. Είδατε τι παθαίνουμε όταν μας βάζετε χορηγό. Αυτό παθαίνουμε.
Ωραία. Τρίτο στοίχημα.
Τρίτο. Δεν θα βάλει sabbatical και αλλιώς αλλάξουν... μέσα.
Μπορεί να γυρίσει μετά από 2 χρόνια. Θα έρθει μετά από 2 χρόνια. Ναι. Μπορεί να μην κάνουμε καν podcast. Να έρθει σπίτι μου. Ναι. Να κάνουμε postcards. Να είμαι εγώ διακοπέ. Ναι. Να πω σαν γνήσιο ιστορία. Να έρθει να με βρει και να μου χτυπήσει την πόρτα στο συνοδείο και να πει ήρθε!
Κέρδισε!
Κέρδισα!
Ναι, βέβαια. Φυσικά.
Όχι.
Τι όχι, ρε φίλε. Τι είναι το sabbatical μπορεί να είναι. Γιατί δεν βρίσκει την ομάδα που θέλει.
Το στοίχημα είναι λοιπόν. Αν δεν αλλάξουν άρδιν οι κανονισμοί όμως...
Το άρδιν τι είναι πάλι.
Να έρθει το μονοθέσιο άρδιν.
Σε 15 μέρες άρδιν.
Να βγαίνουν... Άσε το τι λέει ο Verstappen. Να βγαίνουν ο Αλόνσο και ο Σάινθ, οι δύο συγκεκριμένοι.
Ο Αλόνσο και ο Σάινθ.
Και να πούνε, ωραία, η FIA έκανε πολύ σωστή κίνηση και το έφτιαξε.
Μάλιστα.
Αν δεν βγουν αυτοί οι δύο, δεν σου λέω του Verstappen. Αν βγουν αυτοί και το πουν, ισχύει το στοίχημα. Αν όλοι συνεχίζουν να γκρινιάζουν, είναι void. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αν εκεί πάρει την απόφαση ο Verstappen, την παίρνει για να κάνει διάλειμμα, λέω εγώ. Και εσύ μου λες για να πάει σε άλλη ομάδα. Αυτό είναι. Γεια σου. 3-3 θα κάνω φέτος.
Πιστεύω ότι ευτυχώς σε ένα στοίχημα. Στήριξε εμένα.
Ευτυχώς
στήριξε εμένα και θα κερδίσει ένα στοίχημα. Τα άλλα πιστεύω ότι δεν θα έχουν καν ενδιαφέρον. Δηλαδή, καν. Ξέρω στα μισά τη σεζόν θα ανακοινωθεί η επόμενη ομάδα του Max Verstappen. Στα μισά τη σεζόν. Τα μισά. Θα έρχεται να μα τα λέει ο ίδιο δηλαδή. Θα μα λέει: α, Max Verstappen, ο οποίο συμφώνησε και υπογράφει με τον Toto Wolff και την Mercedes. Θα μα τα λέει ο ίδιο. Αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολλοί κανονισμοί, θα μας λέει.
Δεν στα έχω πει.
Πάρα πολύ. Θα έχουν αλλάξει πάρα πολλοί κανονισμοί. Γι' αυτό αυτό το παιδί, γι' αυτό συμφώνησε. Επειδή άλλαξαν πάρα πολλοί κανονισμοί.
Από εδώ δεν άκουσα ότι θα πάει. Στο προηγούμενο podcast δεν είναι ότι θα πάει στη Mercedes.
Και δεν καταλαβαίνω γιατί μετά από μια εβδομάδα, δύο, κάνεις κολοτούμπα.
Κάνω κολοτούμπα. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες του δηλώσεις, θεωρώ ότι είναι πολύ vocal, πολύ εκδηλωτικός κατά των κανονισμών σε βαθμό. Που θεωρώ ότι αυτή η μπρουτάλ ειλικρίνειά του που μεταφράζεται.
Δεν ξανατρέχουμε αυτόν τον. Έχει βρήσει επικεφαλής αγώνων, έχει πει αυτό το σπορ είναι μπιπ, τελειώνουν όλα. Δηλαδή πάνω στην έντασή του και πάνω στην αναχώρια του λέει ότι μπιπ υπάρχει. Και τώρα θα τη λάβουμε σοβαρά.
Ναι, γιατί δεν είναι πάνω στη στεναχώρια του.
Δεν είναι πάνω στη στεναχώρια.
Είναι συνεχιζόμενη.
50 γύρους να είσαι πίσω από την Αλπίν. Όχι στεναχώρια. Δεν είναι στεναχώρια. Είναι να πα να πεθάνει. Ήσουν 50 γύρους πίσω από την Αλπίν. Δεν θα είναι στεναχωρημένο.
Φίλε, δεν μπορούσε να περάσει.
Ναι. Σκασμένο είναι. Και δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να απολαύσει και αυτό το οποίο γούσταρε. Προφανώς ότι είναι αυτή τη στιγμή πολύ χάλια ψυχολογικά. Δεν το συζητώ. Είναι.
Πώς τα κατάφερες και μειώθησες αυτό το στοίχημα τώρα. Είσαι...
Εγώ απλά εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία που μου δόθηκε μπροστά. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν αναλύσαμε ακριβώς τι έγινε με τον Max Verstappen. Μάλλον το αναλύσαμε. Έτσι καταλαβαίνω.
Τουλάχιστον εκείνησε κανονικά αυτή τη φορά.
Τουλάχιστον εκείνησε κανονικά, ναι. Και εντάξει, και στους πρώτους γύρους ήταν καλά. Μέχρι να βρει.
Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας ήταν ακόμα χειρότερος. Mm. Γιατί στους προηγούμενους υπήρχε δικαιολογία ότι κάναν κακή εκκίνηση και έπεσε πίσω. Κέρδιζε όμως θέσεις. Mm. Αυτή τη φορά δεν κατάφερε να κερδίζει θέσεις.
Κέρδισε δύο στην αρχή και μετά γεια σας.
Και πολύ γρήγορα μεγάλη μάχη midfield με τη Haas, με την Alpine, με την Audi,
σωστό,
με τη Racing Bulls. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρουσα μάχη αυτών. Εντάξει, άντε κλείσει και θα τα πούμε σε άλλο podcast.
Ναι. Τώρα ένα μήνα τι θα κάνεις. Εκτός από το θα πας στην Αίγυπτο. Και εκτός ότι θα φάμε γουρουνοπούλα.
Περιμένω αυτό. Τίποτα άλλο. Περιμένω αυτό.
Ωραία. Να είστε όλοι καλά. Θυμίζω υπάρχει διακοπή ενός μήνα και κάτι λόγω της αναβολής των δύο αγώνων που θα γινόντουσαν στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία. Επιστροφή στο Μαϊάμι.
Προς το παρόν ακόμα αναβολής και όχι ακύρωση.
Σωστά.
Επιστροφή δεν θα είναι ποτέ πρωτοπριλιάτικο. Πρώτη.
Τρεις. 1η Μαΐου ελεύθερες, ναι, 3 Μαΐου.
Έχασα τους μήνες.
Ναι, 3 Μαΐου Πρωτομαγιά, εργατική.
Ναι, την Πρωτομαγιά.
Δεν είναι αργή, είναι απεργία.
Θέλετε να σου πω κάτι.
Το επεισόδιο λοιπόν αυτό. Απολαυστικό.
Έχω πάθει λιποθυμικό επεισόδιο. Να συνεχίσουμε έτσι.
Λοιπόν, τρία στοιχήματα μπήκανε. Μπείτε να στηρίξετε και εμάς. Τα φιλιά μας.
Ακούσατε το podcast Καρό Σημαία Powered by Allwin με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούσετε podcast.
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwin και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwin, winning a way.